Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev AQSh va Indoneziya prezidentlariga ta'ziya bildirdi. Armaniston Ozarbayjonni harbiy asirlarni qiynoqqa solish va qatl qilishda aybladi. Shavkat Mirziyoyev 3-4 oktyabrda Vengriyaga safar qiladi. O'zbekistonliklarni onasidan so'kkan sobiq IIB xodimi qamoqqa olindi. Qirg'iziston elchixonasi Rossiyada qirg'iz migrantlari mobilizatsiya qilinayotganini rad etdi. O'zbekistonda 9 oyda narxlar 12.2%ga qimmatladi. Putin parast raqqos Polunin Rossiya tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga egildi. Rossiyalik diplomatlar o'zbek migrantlari Ukrainaga urushga jalb qilinayotganiga oid xabarlarni rad etdi. Erondagi norozilik aksiyalarida qurbon bo'lganlar soni 133 nafarga yetdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mobilizatsiya. Putin uchun jang qilmoqchi emasman. Qochayotgan rossiyaliklarning hikoyalari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonning Aqtobe hamda Rossiyaning Orenburg viloyatlari o'rtasidagi chegarada nazorat o'tish maskanlari kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Kreml safarbarlik e'lon qilgan 21 sentyabrdan beri Aqtobe viloyatiga qariyb 23 ming rossiyalik o'tdi. Xususan Jaysan maskanida uzun navbat hosil bo'lgan. Ozodlikning qozoq xizmati muxbiri bir kunni chegarada o'tkazib, u yerdagi ahvolni o'z ko'zi bilan ko'rdi. Jaysan maskaniga qurolli soqchilar qo'yilgan. Askarlar Rossiyada safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng chegaraga yopirilgan odamlar oqimini kuzatib turishadi. Aqtobedan Orenburgga o'tishda hech qanday muammo yo'q, ammo Orenburg viloyatidan Qozog'iston tuprog'iga kirish juda qiyin bo'lib qolgan. Odamlar izdihomda sutkalab navbat kutib qolishmoqda. Rossiyaliklar chegarani piyoda, mashina yoki avtobusda kesib o'tishyapti. Ko'pchiligi ruxsiz, mayus ko'rinadi. Atrofga hadiksirab qaraydi va begonalar bilan gaplashishdan o'zlarini olib qochadi. Soatlab navbat kutishdan toliqqan rossiyaliklar og'ir ryukzak va sumkalarni qiynalib ko'tarishadi. Anna Mikhaylova eri bilan birga Nizhegorodsk viloyatining Knyaginino shahridan kelayotgan ekan. O'z mashinalarida 1000 kilometrdan ziyod yo'l bosib Orenburgga yetib kelishibdi. Er-xotin chegaradan o'tib olish uzoq yo'l yurish dan ham og'ir bo'lganini aytadi. Anna Rossiya tomonida avtomobillar izdihomi kamida 15 chaqirimga cho'zilib ketgan deydi. Ayol universitetda dars bergan, eri Aleksey Mikhaylov esa Rostelekomda injener bo'lib ishlagan ekan. Ular qisman safarbarlikdan qochib kelayotganlarini yashirmaydilar. Boshlang'ich sinflarda o'qiydigan ikki qizaloqlarini Rossiyada ota-onalariga tashlab kelishibdi. Erimning harbiy guvohnomasiga aloqachi deb yozilgan. Uni chaqirishlari aniq. Biz esa Ukraina bilan urushishni istamaymiz. Odam o'ldirishni xohlamaymiz. Maxsus amaliyotga qarshimiz. Qrimni tortib olishganida ham qarshi bo'lganmiz. Lekin kichik va ovloq shaharchada qo'limizdan hech nima kelmasdi. Juda ko'pchilik bu mash'um urushni qo'llaydi. Propaganda miyalarini obdon yuvgan. Nizhegorodsk harbiy komissariyati tunda komissarlarini jo'natdi. Ular soat 2 da chaqiruv qog'ozlarini tarqatishdi. Ertalab 8 esa odamlarni yig'inga olib ketishdi, deydi Anna Mikhaylova. Er-xotin qaysi shahardan qo'nim topishni bilmaydi. Aqtobeda vaqtincha atigi bir necha kunga to'xtashgan. Ular minib kelgan eski Jigulining oldingi panelida jajji pravoslav ikonalari ko'rinadi. Anna so'nggi kunlarda bir paytlar onasi yodlatgan duolarni tez-tez o'qiyotganini aytadi. Unchalik xudojo'y emasman, chunki bizda cherkov o'ta siyosiylashtirilgan. Ruhoniylar hukumat yo'rig'idan chiqmaydi. Kichikroq shaharlarda, markazdan uzoqda odamshavanda ruhoniylar topilishi mumkin, lekin katta shaharlar cherkovlarida vaz iymon e'tiqod haqida bo'lmaydi, deya davom etadi ayol. Ko'p rossiyaliklar bunaqa ochilib gaplashishmaydi, ayniqsa jurnalistlarga ro'yxushlik berishmaydi. Suhbatga rozi bo'lishsa ham har bitta so'zni o'ylab gapirishadi. Aksariyati Ukrainadagi referendumlar va qisman safarbarlikka doir savollarga javob berishni xohlamaydi. Xotin bola chaqasiz kelgan katta yoshli erkaklar vaziyat o'nglanganidan keyin uyga qaytishdan umid qilayotganlarini aytadilar. O'shangacha ular Qozog'istonning chegaraoldi shaharlarida yashab turmoqchi yoki Olmaota va Astanaga ketishmoqchi. Chegarada taksi kutib turgan Peterburglik o'rta yashar Andrey o'zini xoin deb bilmaydi. Rossiyaning ba'zi yuqori martabali mulozimlari erkaklar yoppasiga chet elga jo'nay boshlaganidan so'ng mamlakat xalq bilan birga bo'lishni istamaydiganlardan tozalanayotganini aytgan edi. Putinni deb jang qilishni xohlamayman. Shuning uchun ham mamlakatni tark etdim. Vatanimni sotmayman. Hech qachon sotmaganman. Xadimay vaziyat o'zgaradi. Rossiyaga qaytishdan umidvorman, deydi Andrey. Ko'p yoshlar uzoq xorijga jo'nab ketishni o'ylab yurishibdi. Chunonchi Rostov-Donlik Nikita Serbiyaga bormoqchi. U kompyuter dasturchisi. Aytishicha, Serbiyada axborot texnologiyalar sohasida ish topish qiyin emas ekan. Mening o'z rejalarim bor. Rossiyada ularni amalga oshirib bo'lmaydi. Vaziyatga qaraganda mamlakat temir pardalar ortiga berkinib olganga o'xshaydi, deydi Nikita. Unga adash boshqa bir rossiyalik esa Qozog'istonga bu mamlakat bilan tanishish uchun kelganini aytadi. Men allaqanday shovinist emasman. Bu yerga o'z qoidalarimni tiqishtirish uchun kelganim yo'q, urg'ulaydi Nikita. Bu mamlakatni, uning xalqini yaqindan tanishni xohlayman. Menimcha kelayotganlarning ko'pchiligi o'ziga to'q odamlar. Ular bu yerda biznes ochishlari mumkin. Oramizda masofadan ishlaydiganlar ham bor. Ularning birovga zarari tegmaydi, deydi u. Moskvalik Timur Tailandga uchib ketish niyatida. Aytishicha, u alkogolli ichimliklar biznesida yaxshigina tajriba orttirgan. Rossiyada safarbarlik e'lon qilingan kunning ertasigayoq u mashinada Qozog'istonga kelibdi. Chaqiruv qog'ozi olganim yo'q, lekin 1-2 kun kutganimda albatta chaqirishardi, chunki muddatli xizmatni o'taganman. Harbiy toifam bor, deydi u. Ayrimlar Rossiya safarbarlikdan bo'yin tovlaganlarni qidiruvga bersa, Qozog'iston hukumati birinchi galda chegaraga yaqin tumanlarga joylashganlarni qaytarib yuboradi deb xavotirlanib yurishibdi. Shu bois ular chegaradan mumkin qadar uzoqroqqa ketishmoqchi. Moskvadan eri va farzandlari bilan qochib kelayotgan Yelena allaqachon qaror qilgan. Ular Bishkekka borishadi. Biz u bilan g'ildiragi puchayib qolgan mashina yonida suhbatlashdik. Eri g'ildirakni almashtirgunicha u 6 yashar Matvey hamda 4 yashar Gardeyni chekkada o'ynatib turdi. Erim ikkalamiz vrachmiz. Ikkovimizda ham harbiy majburiyat bor. Qo'l qovushtirib o'tirganimizda avval erimni, keyin meni urushga olishardi. Bolalarim yetimlikda o'sishini istamaganimiz uchun Rossiyani tark etdik. Moskvada tibbiyot xodimlari allaqachon chaqirilyapti. Ikki bolasi va singlisini yolg'iz voyaga yetkazayotgan bir kardiolog ayolni taniyman. Hatto shuni urushga jo'natishdi. Buni xotirjam kuzatib o'tirib bo'ladimi, deydi Yelena. Ammo jo'nab ketishlari oson bo'lmabdi. Tanish bilishlari ularni niyatidan qaytarishga urinishibdi. Begona yurtlarda sig'indi bo'lasizlar. Hamma sizlarga qo'lini bigiz qilib ko'rsatadi. Sotqin deb xo'rlaydi deganlar ham bo'ldi. Biroq biz bolalarimiz kelajagi haqida qayg'urishimiz kerak. Ular yo'l bo'yi o'ynab ashula aytib kelishyapti. Ularga termular ekanman, o'zimni aslo vatan xoini deb hisoblamayman, hikoyasini davom etadi ayol. Migrantlar orasida homilador yosh bolali ayollar ham bor. Onalar chegarada soatlab navbat kutishganida bolalari ochlik va sovuqdan qiynalgani haqida so'zlashar ekan, o'zlarini yig'idan tiya olmaydilar. Chegara yaqinida kirakashlar ko'p. Chegara maskanidan Aqtobegacha falon pul. Safarbarlikdan qochib kelayotgan rossiyaliklarga mahalliy volontyorlar yordam berishmoqda. Bir necha tashkilot viloyat markazidagi sayyohlik agentligi ofisini shtabga aylantirgan. Volontyorlar bo'sh yotgan ofis va yotoqxonalarni rossiyaliklarga vaqtinchalik boshpana qilib berishmoqchi. Agentlik menejeri Sholpan Yesaliyevaga ko'ra, ayni paytda Aqtobe mehmonxonalarida joy yo'q. Bo'sh ijara xonadonlar ham qolmagan. Aqtobedan boshqa shaharlarga poyezd va uchoq chiptalari allaqachon sotib bo'lingan. Aqtobe shahri aholiga xizmat ko'rsatish markazida va migratsiya bo'limida tumonat odam. Vakolatli idoralar Rossiyadan kelgan odamlar soni haqida istar-istamas ma'lumot beradi va bu ma'lumotlar soat sayin o'zgaryapti. Aqtobe viloyati hokimati rasmiy qaydlariga ko'ra 22-28 sentyabr kunlari Orenburg viloyatidan bu yerga 17778 nafar erkak va 4867 nafar ayol kelgan. Yosh bolalar soni ma'lumotlarda ko'rsatilmayapti.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina qo'shinlari Liman shahrini to'la ozod qildi. Urushning 221 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Liman shahrida Ukraina harbiylari to'la nazorat o'rnatgan haqida prezident Vladimir Zelenskiy 2 oktyabr kuni e'lon qildi.
Soat 12:30 da Liman to'la tozalandi. Askarlarimiz, jangchilarimizga minnatdorchilik bildiraman. Ukrainaga shon-sharaflar.
Liman shahri prezident Putin Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilganini e'lon qilganidan bir kun o'tib ozod qilindi. Britaniya Limanning qaytarib olinishini Moskva uchun muhim siyosiy muvaffaqiyatsizlik deb atadi.
Слава! Слава! Слава!
ijtimoiy tarmoqlarda Ukraina qo'shinlari Liman shahridagi binolarga tikilgan Rossiya bayroqlarini olib tashlab, o'rniga Ukraina bayroqlarini ilayotgan ko'plab videolar tarqaldi. Kecha Ukraina mudofaa vazirligi Limandagi rus qo'shinlarining deyarli barchasi qurshovda qolgani yoki o'ldirilgani haqida xabar bergandi. Rossiya mudofaa vazirligi esa kecha rus harbiylari Limanni tark etgani haqida ma'lum qilgan. Zelenskiyning bugungi bayonotida Limandagi rus harbiylari taqdiri ochiqlanmagan. Ekspertlar fikricha, Ukraina armiyasi rus qo'shinlarini transport va logistika markazi sifatida foydalanilgan Limandan siqib chiqarishi urushni avj oldirayotgan Kremlga yangi zarba bo'lgan. Bu muvaffaqiyat Ukraina qo'shinlarining Rossiya bosib olgan hududga yanada ichkariroq kirib borishiga yo'l ochadi.
Ukrainskiy ruh bude prodolzhivatis'.
Endi Limanda hech qanday soxta referendumlar bo'lmaydi. Rossiya xuddi Donbassda uyushtirgan soxta referendumlar kabi. Ular buni go'yoki referendum sifatida ko'rsatmoqchi bo'lishdi. Donbassning ruslar nazoratidagi hududda odamlarning uylariga qurol bilan kelib majburan ovoz yig'ishdi. Hamda targ'ibotchilar buni tasvirga oldilar. Biroq endi bu yerda Ukraina bayrog'i ko'tariladi.
Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Ukrainaning Liman shahri boy berilishida general polkovnik Aleksandr Lapinni aybladi va yadro qurolidan foydalanish zarurligini aytdi. Bu haqda u Telegram kanalida yozgan.
Bu hududning mudofaasiga markaziy harbiy okrug qo'mondoni general polkovnik Aleksandr Lapin boshlik qildi. Bu Lisichanskiy qo'lga kiritilgani uchun Rossiya qahramon yulduzini olgan o'sha Lapin bo'ladi. Holbuki uning o'zi u yerda bo'lmagan. G'arbiy harbiy okrug ham Lapinning ixtiyoriga berildi. General polkovnik LHRdan safarbar qilingan jangchilarni Liman yo'nalishidagi barcha chegara nuqtalariga jo'natgan, ammo ularni zarur aloqa vositalari hamda o'q-dorilar bilan ta'minlamagan. Men Rossiya Federatsiyasi Oliy bosh qo'mondoniga qanday hisobot berishlarini bilmayman. Shaxsiy fikrimcha, nisbatan keskin choralar ko'rish, xususan chegara hududida harbiy holat e'lon qilish va kam ta'sirli yadro quroldan foydalanish kerak.
Hozirda Ukraina armiyasi Liman va Lugansk viloyati o'rtasidagi strategik Sversk shahri yaqinidagi chiziqni ushlab turibdi. Shuningdek, Ukraina shu joyda ikkita hududni qayta egallashga umid qilmoqda.
Є розуміння, що
biz hamma yerni tezda qaytarib olib bo'lmasligini tushunamiz. Bizga g'arb ittifoqchilaridan ko'proq yordam, ko'proq o'q-dorilar va qurol-aslaha kerak. Qarshi hujumga o'tish uchun kuch borasida ustunlikka ega bo'lishimiz lozim.
Ukrainaning Zaporojye viloyatida gumanitar karvon o'qqa tutilgani oqibatida o'lganlar soni 31 kishiga yetdi. Ayni paytda ushbu hujum oqibatidagi yaradorlar soni 20 dan ziyodni tashkil etadi. Bu haqda Zaporojye viloyati ma'muriyati rahbari Aleksandr Sarux Telegram kanalida xabar qildi. Tinch fuqarolar ketayotgan gumanitar kolonna 30 sentyabr kuni 3 raketadan o'qqa tutilgani xabar qilingan. Kiyev va Moskva ushbu hujumda bir-birini ayblab chiqdi. Hodisa ortidan 1 oktyabr Zaporojye viloyatida motam kuni deb e'lon qilindi. 30 sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning Xerson, Zaporojye, Donetsk hamda Lugansk viloyatlari anneksiya qilinganini e'lon qildi. Ushbu viloyatlarning katta qismi Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan. Dunyoning ko'plab mamlakatlari anneksiyani tan olmasliklarini allaqachon bildirishdi. Ukraina esa ushbu hududlarni o'z nazoratiga qaytarish uchun qurolli kurash olib borishini ta'kidlamoqda. 2 oktyabr kuni Vladimir Putin Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini Davlat Dumasiga taqdim qildi. Qonun loyihasiga ko'ra, Rossiya tarkibida 2 yangi respublika va 2 viloyat paydo bo'lishi kerak. Joriy yilning 31 dekabriga qadar Rossiya armiyasi nazorati ostidagi hududlarda Ukraina pul birligidan aholi punktlarida foydalanish mumkin. Shundan keyin muomalada faqat rubl qoladi. Anneksiya qilingan vaqtda bosib olingan hududlarda yashayotgan talabgarlar avtomatik ravishda Rossiya vatandoshligini oladi. Ukraina vatandoshligini saqlab qolish istagidagilar bu haqda bir oy muhlat ichida mahalliy hokimliklarni xabardor qilishlari lozim. 2-oktyabr kuni ertalab Rossiya Konstitutsiyaviy sudi anneksiya haqidagi qarorlarni haqiqiy deb tan oldi. Davlat Dumasi prezidentning anneksiya bo'yicha qonun loyihasini 3-oktyabr kuni ko'rib chiqadi. Bir kun keyin esa qonun loyihasi federatsiya kengashidan o'tish kerak. Shundan so'ng Putinning o'zi qonun loyihasini tasdiqlagach, u kuchga kiradi.
Им вообще не нужна Россия, она нужна нам.
Vladimir Putin Ukrainaning 4 hududida Rossiya tarkibiga qo'shish haqidagi shartnomani imzolashi ortidan AQSh rossiyalik 1000dan ortiq shaxs va kompaniyalarga, jumladan Rossiya Markaziy banki raisi va xavfsizlik kengashi a'zolari oilalariga nisbatan yangi sanksiyalarni e'lon qildi. AQSh moliya vazirligi Rossiya qonun chiqaruvchi organining yuzlab a'zolari, mamlakat moliyaviy va harbiy infratuzilmasi rahbarlari va ta'minotchilarini sanksiyalar ro'yxatiga qo'shdi. Shuningdek, savdo departamenti eksport nazorati tartibini buzganlar ro'yxatini qo'shimcha 57 kompaniya bilan kengaytirdi. Davlat departamenti esa 900dan ortiq kishiga viza cheklovlari joriy etdi. Bakhmut Donetsk viloyatining bir qismi bo'lib o'tkazilgan referendumlardan so'ng Rossiya tomonidan anneksiya qilindi. Hozirda ko'ngillilar Bakhmut shahridan tinch aholini evakuatsiya qilmoqda.
Biz Rossiya hujumlari ostida qolgan Bakhmut tinch aholisini evakuatsiya qilish uchun keldik.
Bakhmutdagi xonadonlarda suv va elektr yo'qligi aytilmoqda.
Kecha yana snaryad kelib tushdi. Uyda yosh katta odam bor edi. Uni kasalxonaga olib ketishdi. Portlash sodir bo'lganda men oshxonada edim. Bu yerda yashash juda qiyin.
Shahar chekkasida janglar hanuz davom etar ekan, yuzlab odamlar Kupyanskdan qochmoqda. Daryo ustidagi ko'prik buzilib, vayron bo'lgani sababli evakuatsiya qilinganlar ko'prikdan piyoda o'tishga majbur. Qochayotganlar orasida 81 yoshli ayol ham bor. Kupyansk 6 oy davomida Rossiya nazorati ostida bo'ldi. 10 sentyabrga kelib Ukraina qurolli kuchlari shaharga kirdi. Shahardagi Oskil daryosining narigi qismida rus askarlari va tinch aholining jasadlari ko'chalarda qolgan.
Bu yerda hali ham jasadlar bor. Sizga shuni aytishim mumkinki, dushman katta kuch bilan qaytarildi. Biz hozir Ukraina armiyasi nazoratidagi Kupyansk uzloviy shaharchasidamiz. Shahar butunlay Ukraina nazoratida.
Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Mongoliya safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklar agar ariza bilan murojaat qilishsa, ularga yashash uchun ruxsatnoma berilishini e'lon qildi. Putin safarbarlik e'lon qilgach, bir hafta ichida Mongoliyaga 6000dan ziyod rossiyalik qochib o'tgan. Ayni paytda Finlandiya, Litva, Latviya va Estoniya rossiyalik sayyohlarga o'z chegaralarini yopgan. Safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga endi quruqlikdagi yo'nalishlardan faqat Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Mongoliya qolyapti. Xitoy ham bor, lekin bu mamlakatga kirish uchun bir to'p hujjat kerak bo'ladi. AQSh va Germaniya safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga boshpana berilishi mumkinligini bildirgan. Biroq bu haqda qaror chiqarish uchun oylar, ehtimol yillar kerak bo'lishi mumkin. Safarbarlik e'lon qilingandan buyon 3000dan ziyod kishi Rossiyani tark etdi. Ularning bir qismi O'zbekistonga qochdi. Shu kunlarda Toshkentning G'isht ko'prik chegara postida safarbarlikdan qochgan rossiyaliklarning uzun navbatlari yuzaga keldi. Facebookdagi migrant sahifasida e'lon qilingan videoda oxiri ko'rinmaydigan mashinalar navbati aks etgan. Videoni tasvirga olayotgan yigit bu vaziyat 30-sentyabr kungi holat ekanini ta'kidlab, mashinalar navbati 5 kilometr uzoqlikka cho'zilganini aytadi. Bir necha kundan beri shu navbatda qolib ketganini aytgan yigit olgan tasvirlarda Jibek yo'li chegara posti yozuvi ham ko'rinadi. Safarbarlikdan so'ng O'zbekistonga qochgan rossiyaliklarning aniq soni ma'lum emas. Rasmiy Toshkent bunga oid raqamlarni e'lon qilganicha yo'q. Hozircha shular Ukrainadagi vaziyatga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning YouTube kanalida. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yadroviy shantaj. Putin AQShni qo'rqita olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Vladimir Putin Rossiyada qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi va yadroviy qurolni qo'llash bilan ochiqcha tahdid qilishi AQSh matbuotida qariyb yakdil aks sado berdi. Bu Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya armiyasining ahvoli juda tangligi belgisidir. Putin noilojlikdan Ukrainadagi vaziyatni keskinlashtirishga urinmoqda deb yozdi Wall Street Journal. Putinning zo'raki dag'dag'asiga uchmang. Rossiya yutqazyapti deya jo'r bo'ldi Washington Post. Putinning yangi qarori uning ojizligidan darakdir deya xulosa qildi Newsday. Rossiya prezidenti yadro qurolini ishga solish bilan tahdid qilib qo'rquv uyg'otishni ko'zlagan bo'lsa niyatiga yetolmadi. Uning chiqishi AQShda o'zga hislarni uyg'otdi. AQSh prezidenti Jo Bayden Vladimir Putinning rossiyaliklarga murojaatidan atigi bir necha soat o'tib BMT Bosh Assambleyasi sessiyasida nutq so'zlarkan yadro qurolini qo'llash bilan mas'uliyatsizlarcha tahdidni qoraladi. Yadroviy urushda g'olib bo'lmaydi dedi prezident Bayden Rossiyaning Ukrainaga bosqinini BMT nizomining o'ta jiddiy buzilishi deb atar ekan. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Jon Kirbi esa bu Kremlning so'nggi oylardagi birinchi tahdidi emasligini va Amerika hukumati uni yetarlicha jiddiy qabul qilishini eslatdi. Kirbiga ko'ra, AQSh o'z imkoniyatlari doirasida Rossiya yadroviy arsenalini kuzatadi va yadroviy kuchlar joylashuvida o'zgarish bo'lganini sezsa, javob choralarini ko'rishga tayyor. Qisman safarbarlik e'lon qilinishi va yadroviy tahdidlar Vladimir Putin o'zini burchakka qisib qo'yilgandek his qilayotganini anglatadi va bu xavfli vaziyat, chunki u mobilizatsiya hisobiga Rossiya armiyasini kuchaytirish rejasi barbod bo'lgan taqdirda yadro qurolini qo'llash ko'yiga tushishi ehtimoli mavjud. Nazarimda Putin frontdagi joriy pozitsiyalarni bir necha oy tutib turish uchun qisman safarbarlik hisobiga armiyaga ortig'i bilan askar to'plasam va qurol aslaha omborlarini to'ldirib olsam, qishda Rossiya gazining to'xtatib qo'yilishi Yevropani taslim bo'lishga majbur etadi va avvalgidek vaziyat mening foydamga o'zgaradi deb xayol qilmoqda. Lekin uning o'ylagani bo'lmaydi, deydi Philadelphia tashqi siyosiy tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Steven Blank. Xitoy mendan umid qilmanglar deya Kremlga aniq mujda berdi. Pxenyan esa Putinga neft evaziga qurol beradi, lekin bu qurol urushda burilish yasashga qodir emas, chunki G'arb Ukrainaga zarur hamma narsani bermoqda va G'arb qurollari Rossiyanikidan ancha yaxshi. Qolaversa, G'arb mamlakatlari Ukrain armiyasi uchun ofitserlar yetishtirib berishni keng ko'lamda davom ettirmoqda. Kreml rahbariyati yadroviy tabuni xatlab o'tadigan darajada aqldan ozgudek bo'lsa, u holda Rossiyaning to'liq mag'lubiyati yanada tezlashadi. Chunki Ukrainada taktik yadroviy qurolni qo'llash bilan Kremlga hech bir taktik yoki strategik foyda keltirmaydi, ammo NATO mamlakatlari tarafidan javob zarbasi bo'lishi ehtimolini keskin oshiradi. Putin yadroviy arsenalining tiyib turish effekti yadro quroli qo'llangan onga qadar amal qilishini unutmagani ma'qul. Yadro quroli ishga solingudek bo'lsa, NATO qo'l qovushtirib turmaydi. Putin yadro qurolidan foydalangan taqdirda NATO bu bizni tashvishga solmaydi deyishini tasavvur qila olmayman, deydi Blank. Washingtondagi Wilson markazi Kennanov instituti direktori William Pomeranski ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi urushda muvaffaqiyatsizlikka uchrashi vajidan yadro qurolini ishga solishi ehtimolini nazardan qochirmaslik kerak. Zero Putin yadroviy halokat tahdididan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishga yaqin kelib qolgan. Menimcha Putin burchakka siqib qo'yilgan. Uning yadro qurolini ishga solishga tayyorligi haqidagi bayonotlari esa u mazkur vaziyatdan chiqishga yo'l izlayotganini anglatadi. Bu tahdidni amalga oshira oladimi yo'qmi hech kim bilmaydi. Biroq G'arb davlatlari voqealarning bu yo'sin rivojlanishiga shay turishlari lozim. Boz ustiga u nazarimda Zaporojye atom elektrostansiyasi hududini o'qqa tutish bilan yadroviy energiyani qurolga aylantirib bo'ldi. Ya'ni u Rossiya o'z manfaatlarini himoya qilish va Ukrainani tormor etish maqsadida radioaktiv zararlanishga yo'l qo'yishini namoyish etib, allaqachon G'arb bilan o'chakishmoqda. Putinning ushbu bayonotlariga juda jiddiy qaragan bo'lur edim. Chunki uning kallasida nima borligini, bu gaplar quruq dag'dag'ami yoki rostdan ham o'z ko'ziri, yadro kartasini chiqara oladimi yo'qmi aniq bilmaymiz, deydi ekspert. Putinning yadroviy tahdidlari Kiyevga olisidagi nishonlarga zarba beradigan qurollar yetkazib berishni paysalga solayotgan ekan, G'arb mamlakatlari Rossiya prezidentiga yadro qurolini qo'llash shaxsan sizning o'zingiz uchun halokatli oqibatlarga olib keladi deya mujda berishlari shart, deydi amerikalik publitsist, Rossiya bo'yicha ekspert David Sattar. Bu tahdidlar harbiy strategiyaning bir qismi. Maqsad Washington va ittifoqchilarini Kiyevni to'liq dastaklamaslikka, shuncha unga Rossiya hududidagi nishonlarni yo'q qila oladigan qurollar yetkazib bermaslikka ishontirishdir. G'arb davlatlari esa ayni vaziyatda Rossiya tomonidan yadro quroli qo'llanishiga nisbatan ularning reaksiyasi nafaqat mamlakat, balki Putinning o'zi uchun ham fojiali bo'lishini anglatishlari lozim. O'ylashimcha, Rossiya taktik yadroviy qurolni ishga solish bilan tahdid qilishi G'arbni Kiyevga eng samarador qurol-yaroqlarni berishdan tiyib turibdi. Yadro qurolining qo'llanishi eng kamida ushbu cheklovlarning bekor bo'lishiga olib keladi. Darvoqa, qisman safarbarlikka qarshi norozilik chiqishlari Putin katta xatoga yo'l qo'ygan bo'lishidan darak berayotir. Norozilik butun mamlakatni qamrab olishiga ko'zim yetmaydi. Biroq bu holatda hammasi maxsus xizmatlar va armiyaga bog'liq. Putin siyosati mamlakatni jarlikka boshlayotganini idrok etadigan, Ukraina bilan hayot-mamot urushiga kirishni xohlamaydigan odamlar ikkala tuzilmada ham yetarli deya mulohaza qiladi Sattar.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Leonid Volkov, Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri bo'lmuş Leonid Volkov Ozodlikning rus xizmatiga bergan intervyusida Putin shaxsi, uning idora usullari, o'tmishi, bugungi ahvoli va muhtamal qismati haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Ukrainaga bosqin sabablari, mazkur kolonial urush sabablari va oqibatlari xususida o'z mulohazalarini bildirib, Rossiyaning mag'lubiyati qanday ketishi mumkinligidan bahs etdi. Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha kun oldin bo'lgan ushbu muloqot qisqartirilgan holda e'tiboringizga havola etilmoqda. Ukraina bilan urushni aynan va shaxsan Putin boshlaganini idrok etayotgan odamlar tobora ko'paymoqda. U salkam chorak asrdan buyon Kremlda o'tiribdi va hozircha hokimiyatni birovga bermoqchiga o'xshamaydi. Aytingchi, Vladimir Putin fenomeni nimada?
Vladimir Putin unga meros qolgan resurslardan unumli foydalandi. U yaxshi taktik va juda sabrli shogird. Putin hech qachon buyuk inson bo'lmagan. Maktabda 3-ga o'qigan, institutni amallab bitirgan, KGBda kuya laqabini olgan, karyera qilishda xizmatdoshlaridan ancha orqada qolib ketgan. Uni Berezovskiy, Chubayz va Yeltsin oilasi prezident qilishdi. Televizorning kuchi bilan Aha, televizor mendek notavonni Rossiya prezidenti qilishga qodir ekan. Shunday qilishim kerakki, u menga aslo xavf sola olmasin deya xulosa chiqardi Putin va ishni NTVni yakson etish, butun mediani jilovlashdan boshladi. Putin pulning qudratini, pul va siyosiy texnologiyalar yordamida to'nkani deputat qilish mumkinligini ko'rdi. Yukosga qarshi ilk jinoyat ishi Xodorkovskiy Dumaga saylovda Yabloko va KPRFni moliyalaganiga javob edi. Bu aniq mujda bo'ldi. Hech biring siyosatga pul tika ko'rma. Siyosatni moliyalash endi faqat Kremlning haqqi edi. Qolaversa, 1993 yili bir oyda apil tapil no'noqlarcha qabul qilingan konstitutsiya uning uchun ajoyib meros bo'ldi. Superprezidentlik boshqaruvini o'rnatishga, parlamentni axtalashga qaratilgan ushbu konstitutsiya Putinga hokimiyatni o'z qo'lida jamlash uchun cheksiz imkoniyatlar berdi va nihoyat Putin barcha muhim sohalar tepasiga o'z shotirlarini qo'yib, dam-badam ularni bir-biriga gijgijlash va yana o'zi katta qozi sifatida ularni yarashtirishni o'rgandi. Byurokratik apparatni yana shu sxema asosida muvozanatga keltirdi.
Ekspertlar uni kadr tanlashda ustasi farang, o'ziga sodiq va jinoyatlarida sheriklik qilishga shay odamlarni topishni juda yaxshi biladi deb ta'riflaydilar.
Putinning kadr tanlashdagi yaqqol xatolari juda ko'p bo'lgan, biroq u o'zi yaratgan mafios tizimni yuritishni yaxshi biladi. Ha, Putin qurgan tizim mafiya davlatidan boshqa narsa emas. Bu tizimda yer osti va yer usti boyliklar, legal va nolegal daromadlar taqsimoti, o'zaro aloqalar barchasi mafiya qoidalari asosida tashkil qilingan va Putin muvozanatni ta'minlab turibdi. Chunki u 1991 yildan 1996 yilgacha tom ma'noda Peter mafiyasi boshlig'i bo'lgan. Bu tizim qay tartibda ishlashini u yaxshi o'zlashtirgan. Peterburg kriminal olamining boshqaruv uslubi keyinchalik butun mamlakat miqyosida joriy etildi, muvaffaqiyatli joriy etildi. Chunki Yeltsindan meros konstitutsiya bunga eshikni katta ochib qo'ygandi.
Sizningcha, Putin bu qilmishlari uchun qanday jazoga loyiq?
Rossiya qonunchiligida bunaqa holatlar uchun umrbod qamoqdan o'zga jazo nazarda tutilmagan. Agar Putin xalqaro jinoyat sudi hukmi bilan umr oxirigacha ozod qilinsa, bu ideal ssenariy bo'lar edi. Ammo buning uchun Rossiya armiyasi Ukrainada ketma-ket jiddiy mag'lubiyatga uchrashi, generallar isyon ko'tarib Putinni hokimiyatdan chetlatishi, elita ichida nifoq chiqishi va bu nifoq post-Putin hokimiyatini saqlab qolish imkonsizligini tushunishga olib kelishi, elita muzokara tashabbusi bilan chiqishi va Putinni qamoqqa olib xalqaro jinoyat sudiga topshirishi lozim. Fantastika emas, har holda ro'y berishi mumkin bo'lgan voqealar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Prezident Mirziyoyev AQSh va Indoneziya prezidentlariga ta'ziya bildirdi. Armaniston Ozarbayjonni harbiy asirlarni qiynoqqa solish va qatl qilishda aybladi. Shavkat Mirziyoyev 3-4 oktyabrda Vengriyaga safar qiladi. O'zbekistonliklarni onasidan so'kkan sobiq IIB xodimi qamoqqa olindi. Qirg'iziston elchixonasi Rossiyada qirg'iz migrantlari mobilizatsiya qilinayotganini rad etdi. O'zbekistonda 9 oyda narxlar 12.2%ga qimmatladi. Putin parast raqqos Polonin Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonga egildi. Rossiyalik diplomatlar o'zbek migrantlari Ukrainaga urushga jalb qilinayotganiga oid xabarlarni rad etdi. Erondagi norozilik aksiyalarida qurbon bo'lganlar soni 133 nafarga yetdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin Rossiyasida Ukraina urushiga e'lon qilingan qisman harbiy mobilizatsiyaga, shu jumladan bu mamlakat grajdanligini olgan o'zbeklar va o'zbekistonliklar jalb qilinmoqda. Shu kunlarda hujjatlarni rasmiylashtirish idoralaridagi har bir xodim oldida o'zbek, tojik va rus tillarida mana bunday eslatmani ko'rish mumkin.
Qurolli kuchlarda shartnoma bo'yicha harbiy xizmatga kirishda soddalashtirilgan tartibda Rossiya Federatsiyasi fuqaroligini olishga qiziqasizmi?
Ayni damda Rossiyada faol mobilizatsiya ishlari yaqinda grajdanlik olganlar orasida ham avj olgani kuzatilmoqda. Yaqinda Rossiya grajdanligini olgan Shahbozbek Abidjonov povestka olganlardan biri. U bugun povestka olib ertaga vayinkomatga chaqirtirilganidan xavotirda ekanini aytadi.
Ertaga soat 10 da vayinkomatga borishim kerak ekan. Keyin bizlab ketar ekan.
Mana povestka 25.922 ertaga soat 10 da borishim kerak.
Qaroch akalar, ketib qolsam ertaga svyazga chiqaman. Xudo xohlasa tinchlik bo'lsin. Bilmayman nima qilishim kerak, boshim qattiq qoldi, seriozno. Вообще borgimam kelmayapti o'zbekiga. Peshona ekanda endi shu ham biz peshonamiz bor ekan.
Ozodlik Rossiya mudofaa vazirligiga qarashli qator harbiy komissariyatlarga qo'ng'iroq qilib, xorij grajdanlari muammosiz yollanayotganini aniqladi.
Ну, поступить вы можете с заключением первого контракта на 5 лет как иностранный гражданин.
Siz xorijlik sifatida harbiy xizmatga yollanishingiz mumkin, agarda birinchi kontraktingizni 5 yilga imzolasangiz. Buning uchun yashash joyingizga eng yaqin bo'lgan yollash punktiga murojaat qiling va ular sizga batafsil tushuntirishadi. Siz qayerda xizmat qilishni tanlamaysiz. Qisqa muddatli kontrakt asosida maxsus harbiy amaliyotda ishtirok etishingiz uchun oyiga 150 mingdan ziyod maosh olasiz. Bu faqat maxsus amaliyotda ishtirok etsangiz, amaliyotga bormasangiz 35-40 ming rubl atrofida olasiz.
Но это при условиях направления на спецоперацию такая зарплата, а так где-то 30-35 тысяч.
Rossiyada qisman mobilizatsiya e'lon qilingan kuni Rossiya parlamenti qabul qilgan qonunga ko'ra Rossiya qurolli kuchlarida xizmat qilish uchun yillik shartnoma tuzgan xorijliklar soddalashtirilgan tartibda Rossiya fuqaroligini olishlari mumkin. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, yiliga 20 mingdan 30 minggacha o'zbekistonlik Rossiya vatandoshligini olmoqda. Rossiya vatandoshligini bundan 10 yil oldin olgan 32 yashar Bahodir Povestka kelmasdan Rossiyani tark etish to'g'risida qaror qabul qilganlardan biri.
U Rossiyada haydovchilik qilib kelgani, yaxshi maoshiga qaramasdan boshqa erkak qarindoshlari bilan birga mamlakatni tark etib O'zbekistonga chiqib ketayotganini aytadi.
Xizmat qilganmiz. Endi nima deb turganim yo'q lekin. Chaqirib qolishi mumkin lug'oy moment deb shundan qo'rqibdi. Chunki granitsadan o'tib Qozog'istonga o'tib ketmoqchi turibdi.
Qaytish qachon rejada bormi?
Qaytishga shu hech aql yetmayapti, o'zingiz to'g'risini aytasiz. Qaysi payt qaytamiz, qayta olamizmi? Endi payt tashlab chiqib ketgan vaqtda. Endi bu hech qachon narushenga bo'lmasa kerak, agar chiqib ketding, endi shu bilan tashlab ketding deb nima qilmasa kerak. Bolajaqalarni ham tashlab ketyapmanda, ular endi asta keyin chiqib ketsa bo'lsa kerak, agar polniy mobilizatsiya bo'lib qolsa, agar hammasini tashladi, oylik foyliklar ham qiziqtirmaydi bu vaqtda. Shu granitsaga uspet qilsak, zo'raqda xolisa, topib qo'ymasa, agar bugun erta yopadi degan gapi bor. Bilmayman, gapmi yo bu. To'rt kishimiz, to'rtalamiz ham amakivachchalarda bitta familiya. Shunga o'ylanib ketyapti. Bittasi chetda xizmat qilgan. Qoyilga kelgan yo'q lekin.
Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari tub aholisi Ukrainadagi urush boshidanoq Moskva tomonidan frontda ishlatilgan. Hatto 2014-yilda Donbassdagi janglarda rus qo'shinlari safida o'zbek va o'zbekistonliklar jang qilgani to'g'risida Ozodlik qator lavhalarni efirga uzatgan. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini bu urushda ishtirok etmaslik haqida ogohlantirib, buning uchun jinoyat javobgarlik mavjudligini eslatdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi o'zbekistonliklarning Rossiya-Ukraina urushidagi qatnashishi joiz emasligi haqida fatvo chiqardi. Muftiyat chiqargan fatvoda bu kabi fitnalarga aralashish sharan harom ekanligi urg'ulanadi.
Ushbu urushga jihod nomini berish jaholatdan boshqa narsa emas, chunki islom shariatida jihod uchun belgilab qo'yilgan o'ziga xos shart va talablar mavjud. Agar shartlar topilmasa, u hech qanday jihod hisoblanmaydi, balki u islomda harom qilingan urush bo'ladi. Bunda ishtirok etganlar Allohning shariatiga qarshi chiqqan shayton askarlari qatorida bo'ladi. Unda o'ldirganlar qotil, o'lganlar esa gunoh uzra jon bergan bog'iylar bo'ladi.
Harbiy safarbarlik Rossiyaning o'zida ham harbiy tartib qoidalarini o'zgartirib yubordi. 2014-yildan yollanma askarlar qoida tariqasida Rossiya armiyasining o'zida yoki uning chet eldagi harbiy bazalarida xizmat qilgan yoxud harbiy mutaxassislikka ega professional harbiylar bo'lgan. 21 sentyabr kuni Rossiyada safarbarlik e'lon qilingandan keyin vaziyat o'zgardi. Endi Rossiya erkak pasportining deyarli har qanday egasi armiyaga chaqirilishi va frontga yuborilishi mumkin. Shu jumladan Rossiya pasportiga ega bo'lgan migrantlar. Moskvada yashovchi muhojirlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ular allaqachon harbiy ro'yxatga olish va komissarlikdan chaqiruv qog'ozlarini olishni boshlagan. Ozodlik gaplashgan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari politsiya ommaviy ravishda ko'chalarda odamlarni tekshiruvdan o'tkazmoqda. Povestkalar metro, politsiya bo'limlari, ishxona, kvartiralar va ko'cha-kuyda topshirilayotgani aytilmoqda. Moskva meri Sergey Sobyanin yaqin kelajakda Moskvadagi barcha muhojirlarga ma'lum bo'lgan Saxarova migratsiya markazida muhojirlarning Rossiya armiyasida harbiy xizmatga yollash punktini joylashtirishga va'da berdi. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi a'zosi Kirill Kabanov bundan-da radikalroq chora qo'llashni tavsiya qildi. U yaqinda Rossiya pasportini olgan, ammo armiyada xizmat qilishni istamayotgan muhojirlarni va ularning oila a'zolarini Rossiya fuqaroligidan mahrum etishga chaqirdi.
Harbiy burchni bajarishdan bosh tortish nafaqat harbiy xizmatga majbur bo'lgan shaxsni, balki uning oila a'zolarini ham Rossiya fuqaroligidan mahrum qilishga olib kelishi kerak.
Bu tartib Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan 10 yil oldin Rossiya fuqaroligini olganlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Ijtimoiy faol Leyla Mustafa Sayyor ko'plab Rossiya davlat idoralarida verbovochni listlar, yollash varaqalari tarqatilayotganiga guvoh bo'lganlardan biri. O'zining FB sahifasida chop etgan varaqada, masalan, Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilgan migrantlarga yuqori ijtimoiy maqom, o'z-o'zini anglash uchun keng imkoniyatlar va barqaror munosib turmush darajasi, ya'ni Rossiya grajdanligini olish imkoniyati berilishi aytiladi.
Yana bir marta ogohlikka da'vat qilmoqchiman. Vahima qilyapsan deguvchilar uchun suratlar ilova qilyapman. Farzandingiz, yaqiningiz, ukangiz barchani ogohlantiring. Politsiya uchastkasi, aeroport registratsiyasi, FMS, daktiloskopiya punktlarida varaqalar qo'yildi stollar ustiga. Targ'ibotchilar izg'ib yurishibdi.
Harbiy xizmatga yollangan shaxsga 190 ming rubl oylik maosh berilishi ham belgilangan. Varaqada shuningdek boshqa kafolatlar ham berilishi aytiladi. Ozodlik bilan suhbatda Leyla vaziyatga O'zbekiston jamoatchiligi va hukumat ham aralashishi kerak deydi.
Vaziyat, man qaltis deya olmayman yo jiddiy deya olmayman, vaziyat bizni hamyurtlarimiz vahimaga tushib qolishgan. Bir qismi vahimaga tushib qolganlar boshqa. Ular Rossiya fuqaroligini olganlar bizni olib ketib qolsa nima qilamiz degan xayolda vahimaga tushib qolishgan. Mani tashvishlantirayotgan narsa, men postlar qo'yayotgan narsa bu umuman boshqa narsa. Men mana bu adashib ketib qolayotgan yosh bolalar meni xavotirlantiryapti. Bu vaziyat o'ta jiddiy. Bu vaziyat o'ta jiddiy. Mana politsiya, mana bugungi xabar, politsiya to'xtatib, hozir politsiya ayollarni to'xtatmaydi, muhojir ayollarni, mana bu qizlarni to'xtatmaydi. Asosan yosh yigitlarni to'xtatib, ularga to'g'ridan-to'g'ri taklif qilishyapti. 190 ming rubl miqdorida birinchi to'lov, ya'ni shu rozi bo'lib tayyorlash o'tkazilayotgan poligon, menda shu jangga tayyorlash o'tkazilayotgan joyga borishga ruxsat, rozi bo'lishning o'zi barobarida 190 ming rubl pul to'lanadi va Rossiya fuqaroligi berilar ekan. Bepul yashash uchun oilasi bo'lsa uy-joy, kvartira berilish taklif qilinyapti. Odamni o'zida bo'lmasa uni qaytarib olish qiyin, lekin mening maslahatim ota-onalar, ayollar, kelinchaklar, akalar, ukalar, O'zbekistondagilar, Rossiyadagi yosh yigitlar bilan doim muloqotda bo'linglar. Iloji bo'lsa har kun 5 marta, 6 marta mana shu ko'rishib, gaplashib turinglar. Farzandini ko'rsating, onasini ko'rsating. Balkim shu narsa bilan saqlab qolish mumkindir. Keyin tushuntirish, urush. Bu borib, mana bir chekkada qarab turib bomba yo'lida granata portlasa, men bitta chuqurga yashirinib olaman degani emas. Xalq artistlarimiz bor, ular gapirishsin, faxriylar bor, o'shalar gapirishsin. Bitta bo'lsa ham urush veterani qolgandir, o'shalar gapirishsin.
Soha mutaxassislari yuzaga kelgan vaziyatda urushga bormaslik uchun nima qilish mumkin savoliga o'z tavsiyalarini bera boshladi. Huquq faoli va yurist Yuriy Krivenko bugungi kunda mobilizatsiyadan bosh tortganlar 2 yilgacha qamoq jazosi olishi mumkin, ammo vaziyatdan chiqishning yo'llari yo'q emas deydi.
Чтобы отказаться от призыва для граждан России не попасть на военную службу, есть
мобилизациядан бош тортиш менинг назарымда ҳарбий хизматга чақирилганлар учун энг ёмони эмас. Жавобгарликка тортиш ҳам расмийлаштирилиши керак. Яъни жиноят иши қозғатиш учун военкомат чақирилувчига ҳужжатларни топлаши, унинг хизматдан бош тортаётганини исботлаши керак. Шунинг учун урушга бормаслик учун муқобил хизматга ариза топшириш ва ҳарбий хизматдан эътиқодлари туфайли бош тортишни маслаҳат берамиз. Яъни бу тартибда у qochoq bo'lmaydi, shunchaki xizmat turini almashtirishni so'raydi. Ya'ni bu jazoni unga nisbatan qo'llash mushkul bo'ladi. Qolaversa, muayyan kasalliklar ro'yxati borki, ular bilan harbiy xizmatga qo'yilmaysiz. O'zingizda shu kasalliklarni qidirib ko'ring.
Vaziyatdan xabardor huquqshunoslar mobilizatsiyaga tushgan har bir shaxsga chaqiruv qog'ozi qo'liga topshirilishi lozimligi. Shu sababli yaxshisi uni olmaslikka har qanday imkoniyatni ishga solish zarurligini ham eslatib qo'ymoqda. Biroq ozodlik bilan gaplashgan barcha huquq faollari bir ovozdan mobilizatsiyaga tushmaslikning eng ma'qul yo'li Rossiyani tark etish ekanini gapirmoqda. Harbiy safarbarlikdan bosh tortayotganlarga keskinroq choralarni ham qo'llanmoqda. Masalan, mana bu blogger yigit Avitada eng ko'p ko'rilgan reklamalardan biri. 1,5 ming rublga og'riqsiz qo'lni sindirib berish taklifi ekanini aytadi.
Самое популярное объявление на сегодняшний день на Авито. За 1500 рублей могут сломать руку или ногу, чтобы скосить от армии. А также, друзья мои, кто спрашивал, кто получил гражданство до 27 лет, они не военно обязаны.
Albatta eslatib qo'yish kerakki, qo'li yoki oyog'i singanlarning jarohatlari bitib ketgandan keyin chaqiruvdan qolishning bu usulini tanlaganlar baribir urushga safarbar etilishi mumkin. Shuningdek, buning uchun Rossiya qonunchiligida jinoiy javobgarlik ham belgilangani ma'lum. Rostat hisob-kitobchi 2022 yilning 1-yarmida Rossiyani turli sabablarga ko'ra 8,5 million odam tark etgan va holanki pandemiya avj olgan 2021 yilda bu ko'rsatkich 6,5 millionni tashkil etgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra Novaya Gazeta Yevropa nashrining prezident Putin ma'muriyatidagi manbasi mobilizatsiya e'lon qilishdan chorshanbadan shanbagacha Rossiyani 261 ming erkak tashlab chiqqan. Safarbarlikdan qochayotganlarni saqlanish uchun Xitoy, masalan, Rossiyaning Amurdagi Blagoveshchensk shahri ro'parasini simtor bilan berkitdi. Qozog'iston esa o'z hududiga rossiyaliklarni faqat xorij pasporti bilan kiritish mumkinligini e'lon qildi. Tongjahon inson huquqlari tashkiloti rahbari muhojirlar huquqlari faoli Valentina Chupik Markaziy Osiyodan kelganlarni Ukrainada Rossiya uchun jang qilishdan ogohlantirib kelayotgan sanoqli huquq faollaridan biri. U Rossiya grajdanligi yo'q migrantlar ham xavf ostida degan fikrda.
Курьерским службам и строительным фирмам уже началась рассылка таблиц.
Россия фуқароллигига эга бўлмаган муҳожирларга айтмоқчиманки, ҳеч қандай давлат корхонаси ёки хусусий қўриқлаш компаниялари ёки хусусий ҳарбий компаниялар билан ҳеч қандай шартнома тузманг. Бундан ташқари, ҳеч нарса имзоламанг. Мудофаа вазирлиги ёки ҳар қандай армия билан ҳам иложи бўлса Россияни тарк этишсин. Россия fuqaroligini olganlarga men chin dildan hamdardman va hech bo'lmaganda bu jinnilik tugaguncha Rossiyani tark etishingizni tavsiya qilaman. Aks holda siz qotil bo'lishingiz yoki boshqa birovning urushida halok bo'lishingiz kerak. Fuqarolik haqidagi ushbu qonunning matniga e'tiboringizni qarataman. Qonunda Rossiya fuqaroligini olish uchun boshqa asoslari bo'lmagan chet el vatandoshlari Rossiya armiyasida 1 yillik xizmatdan keyin uni olishi mumkinligi haqida umuman aytilmagan. Unda Rossiya armiyasida xizmat qilgan va Rossiya fuqaroligini olish uchun asoslari bo'lgan xorijlik qisqartirilgan muddatli Rossiya fuqaroligini olish uchun murojaat qilishi mumkin deyilgan. Ammo Rossiya fuqaroligini deyarli har doim ham qisqartirilgan muddat asosida beriladi. Ya'ni bu fuqarolikka olib boradigan yo'l emas. Bu aslida minalar maydoniga olib boradigan, o'limga olib boruvchi va sizni harbiy jinoyatchi sifatida tan olishga yetaklovchi yo'l.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Masalida hamma muhojirlarga taklif bo'lyapti, endi u
urushga umuman meni qatnatish niyatim yo'q.
Och qolib ketsam ham bo'lmayman.
Yoqmay qo'yadigina.
Yo'q, kerak emas, ana kerak emas.
Yo'q, xo'p. Onasini katta gapirolmayman, agar ko'p savollar chiqmay.
Putin Rossiyasida Ukraina urushiga e'lon qilingan qisman harbiy mobilizatsiyaga, shu jumladan bu mamlakat grajdanligini olgan va olmagan o'zbeklar, tojiklar va qirg'izlar ham faol jalb qilinmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi vatandoshlarni Ukrainadagi urushda qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirmoqda. So'nggi ogoh prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan yangradi. Avvalroq Rossiya Dumasi harbiyga yollangan mehnat muhojirlariga Rossiya fuqaroligini olishni osonlashtiruvchi qonunni qabul qildi. Biroq Putin rejalari uchun Ukrainada urushni xohlovchi rossiyaliklar kam ko'rinadi. Huquq faollari markaziy osiyolik migrantlar Ukrainada mushkul ahvolda qolgan rus armiyasi uchun to'p yemiga aylanishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Muhojirlarning urushga borish istagi bormi? O'zbek migrantlari mobilizatsiya haqida nima fikrda? Moskvadagi migrantlar ozodlik savollarga javob berdi.
Unaqa urush-urushga bormayman, tavba qildim. Meni bola-chaqam bor, oilam bor degan. Mayatda undan ko'rishib turib, baklashga terib yurgan, korobka terib yurganim yaxshi. Men vatanimni sotmayman. Hech qanaqa kerak emas. Menga Rossiya grajdanligi hech narsasi kerak emas. Deport qilsa qilsin, lekin otvor sotvorsin, lekin men hech qayerga bormayman. O'zim vatanimga qaytganim yaxshi. O'yda 2 ta bolam bor. To'g'ri, 1 ta qizim bor. Aqli boshi joyida bo'lsa, ota-onasining oldiga, vataniga qaytgani yaxshi. Million dollar bo'lsa, eplab, seplab, bosh. Allohimiz 2 ta putimizni, 2 ta qo'limizni bergan. Mana shu nimaga biz Xudoyimiz shunaqa putni bergan? Ishlab topinglar, bizga qiyinchiliklarda birorda beradi Allohimiz. Topsin o'sha 130 ming bolami, 500 ming bolami, topsin. Yillat ketsin. Undan ko'ra men yana 5-6 oy ishlab turib, mana shu pulni qilib turib, vatanimga qaytganim yaxshi. Odamni jonini olishdi, men odamni o'lish u nima emasda pashalar emasda odam odamda Alloh bizga bizni yaratgan. Bundan ko'ra shu bolalar meni eshitayotgan bo'lsanglar, kim bo'lsa ham taqdirda musulmon bolalarim, o'ris bolalarim uyga qaytinglar ilojisi bo'lsa. Kim nima desa, nech bu predlagat qilsa ham uyga borlar, ota-onalar kutishyapti. Sizlar deb o'ylayapsizlar, ota-onasini ham yuragi bor. Bizni 9 oy yuragi tagida olib yurgan. Shuni boshinglar bo'lsa ishlatinglar. Nech bu bo'lsa ham topinglar. Oyoq qo'linglar tirik bo'lsa borib shipiringlar. 1 yil o'tam, 2 yil o'tam baribir uyga boringlar. Uyga bor, ota-onasini yoniga borgani yaxshi.
Urushga umuman meni qatnashish niyatim yo'q. Chunki bizni politikamiz emas, bu ikki davlat o'ziniki. Endi agar avjiga olib biror boshqa nima olib ketsa bilmadim. Birovni yurtini bostirib kirish уже bu to'g'ri ish emasda. Misol uchun bilmadim endi bu yerda politika qanday ketyapti. Lekin u birovni yurtiga kirish menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak.
Endi xudo xohlasa kecha ishlab, yo'lkira-bo'lkirani qilib qaytamiz. Kecha granitsaga borib kelib, kirdi chiqdi qilib.
Odam ko'pmi?
Ha, odam ko'p.
Qancha? 10 kilometrgacha odam bor deyishyapti.
Ha, bor. Odam ko'p.
Hamma qochib ketyaptimi rasmiy?
Ketyapti, ketayotganlar ham bor, kelayotganlar ham bor.
Но если вас призовут, вы пойдете?
Наверное, да.
Но будете воевать? Если вас призовут?
Да.
Не боитесь?
Нет.
А вдруг там могут убить или так?
Ну, мы все равно умрем где-нибудь.
Ну, ведь это же... Война же не ваша.
Это же... Да, конечно, не наша. Вот мы же... Россия, Кыргызстан, Казахстан, мы же союзники, ближние. Поэтому я, может, призывает, мы поедем. Эта война началась с Украины и России. Доберутся в России, и они нам тоже доберутся. Без гедага зияна тетта, вертеньку, может, поэтому.
Ну, поэтому хотите пойти воевать?
Да.
А почему тогда сейчас не идете воевать?
Сейчас у них своих хватает людей.
Они заварвали клиент, наверное. Борож, наверное, ойлан бар, башка. Бегон адамла өліп кетят. Бу уруш тоқтаган яхши. Нәрсе менге биттасы мухажир айтты ки 240 000 ойлык берады, ойга 1 йил xizmat qilasan, shu aytdiki, bir yil xizmat qilgandan keyin pasport beradi dedi. Onda buyoqdan men dedim, o'zim yurtimga dedim, qaytay dedim, tinch omon dedim ota-onam bag'riga. Desam, meni tuda-suda u harakat qilibdi, boshqa qilibdi, boraman deb. Ko'p ekan muhojirlar, boraman deyotgan. Shu pul uchun ketadi-da. Iloji yo'qligidan ketadi. Shu qahramonlik uchun ketadi. Bizni davlat hozir urushda emas-u, shuning uchun. Agar o'zimizni davlat urush bo'lganda men borardim. O'zbekiston urush emas-da u. Kelgan jinoiy javobgarlikka ham tortiladi deb aytilayapti. U borgani boradi, bormagani endi bilmayman endi. Lekin taqiqlab qo'ydi bu narsani O'zbekiston prezidentimiz. Ana shu bir tasi bo'ladi ekan, shu ishlayman, boraman degan maqsadda men xizmat qilganman armiyada, tuzasuda, militsiyada ishlaganman dedi. Endi u menimcha u meni o'zimni miyamni zaharlab meni jo'natmoqchi bo'lganmi bilmayman. Yani, shu bir marta gaplashdik. Borasanmi dedi, yo'q men bormayman dedim. Davlatga dedim, xiyonat yo'q dedim. Juda ko'p odamga mana shu hamma muhojirlarga taklif bo'lyapti. Endi u ko'pi bormaydi-da u narsaga. U taqiqlangan narsa o'zini davlatiga xiyonat qilgan bo'ladi-da borsa. Bu yerda o'zi Rossiyani o'zi taklif qilyapti. Bor unaqalar ham bor, yolg'ondan yo boshqadan. Chiqarishyapti. E'lonlar belinyapti, o'zim ham ko'rdim, lekin u narsalar yolg'on, u bormaydi-da endi. O'zbekiston xalqi bormaydi urushga. Taalluqli emas.
Граждане России, что будешь делать? Что?
Но какие-нибудь варианты, чтобы обратно поехать?
Я этого не знаю, да пока что, дай бог, везде мир был, вот это желаю. Не надо, война, война. Где будет это тяжело? У всех будет, это понимаешь? Дай бог, чтобы все было нормально. Надеемся, что все будет хорошо.
Билет на арханча был, я не был, что мы не могли.
Эштем, лекин, ультам, арханча, дарды, эштем, да?
Ага. Ushanga ketgan bo'larmiz, mana rubl bo'yicha 200 ming rublgacha chiqib ketdi biletlar.
Olib chiqib ketmaydi.
Xo'p, safarbarlikni eshitdingizmi?
Eshitdim, lekin bizaga undog'asi yo'qdir, zarari, ziyoni. Xudoni o'zi asraydi bizni.
Ya'ni kavoni savetuyu nechoni budu, savetovat. U всех свои права есть. Ничего проблем нет.
А вы пошли на войну?
Да, конечно.
Ну и один из причин, я считаю, что вот эта мобилизация, которую недавно ввели в Россию, может поэтому граждане России, чтобы не выходили, а особенно парни, мужчины, которые в призывы, то есть они не могли выходить. Да, я понимаю, но я думаю, что основная причина, чтобы вот так резко подорожали цена на билеты, один из причин, я думаю, что вот это... Так как я пока не боюсь, потому что я не являюсь гражданином Российской Федерации. Во-вторых, я здесь являюсь студентом, я учусь. Но я не собираюсь, чтобы из-за войны, чтобы получил гражданство. Мне такое гражданство, которое за убийство или за войну мне не нужно.
Сафарбарлик, энди бу граждан, ким граждан России болса, закон башы иш керек. Уларды бирөө мажбур кылган жок, Өзбекстан, Кыргызстанды. Правительствосы мәҗбүр кына юк. Турабы?
Юк, мухаҗирларны алып китәткән.
Юк, алып китмәйди ул. Бу бекер гап.
Мухаҗирлар оша сафар барлыкка бармаслык өчен кандай мәслихәт бергән булар?
Өзүне законны билсе булды да, өзүне хукукын билеш керек адам. Хукук. Турабы?
Сез барган булдыңызмы сафар барлыкка?
Юк, мен өзүм хукугым коргоша кудыратым жетет.
Мен Өзбекстаным, шу ватаным. Мен ошо жерде кызмат кылдым, ошо жерде жашадым. Бала чакам, уругум, аймагым хаммасы ошо жерде, дусларым. Хулас мен пул таклиф кылышам, неме таклиф кылышсам, башымды алышсам бармайман.
Эмне билемби? Бизге келгенден шундай хабар тарап кетти.
Кандай хабар?
Келгенден ош башланыпты деп. Барамыз энди вазият карап болмаса изге кайтып кетемиз.
Бармайсың урушка. Nima kerak bor urushga borish? O'zini xalqini o'zi himoya qilaversa hammasi. Menga Rossiya fuqaroligi kerak emas menga. Umuman kerak emas. Bilmadim hali meni boshimga tushgan yo'q bu narsa. Tavba qildim, tavba qildim. Och qolib ketsam ham bormayman. Ulka yoshi katta onam bor. Onamni yoniga boray. Bu farzandlarim bor. Menga undan narsa kerak emas. Urush umuman menga kerak emas. Menga pul jo'natsam bo'ldi men oilamga. Oylan tiklasam bo'ldi. Undan bular narsa kerak emas. Iltimos, meni qo'ymang, tinch qo'ying.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mobilizatsiya Putinning afsonasini barbod qiladi. Kavkazda norozilik kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilganidan so'ng Shimoliy Kavkaz respublikalarida ommaviy norozilik chiqishlari boshlanib ketdi. Birinchi bo'lib Grozniyda ayollar ko'chaga chiqishdi. 25-sentyabrda esa Nalchik bilan Maxachqalada politsiya xalq yig'iniga to'planganlarni ayovsiz kuch ishlatib qo'lga oldi. Huquq faollariga ko'ra, Kavkazda urushga qarshi norozilik eng yaqin kunlarda radikallashib, Putinning Kreml siyosati Shimoliy Kavkazda so'zsiz qo'llab-quvvatlanish haqidagi mashhur afsonasini barbod qilishi mumkin. 20-sentyabr kuni qisman safarbarlik e'lon qilinishi arafasida ijtimoiy tarmoqlardagi muxolifatchi chechen kanallari Grozniyda onalar o'g'illarining Ukraina urushiga jo'natilishiga qarshi miting qilishga tayyorlanayotgani haqida yozdi. Ertasiga aksiya o'tkazilishi rejalangan Checheniston yuragi masjidi yonidagi maydonni kuch ishlatar xodimlar qurshab olishdi. Bir adad Telegram kanali esa ayollar ushlab ketilganini xabar qildi. Ma'lumotni respublika rahbari Ramzan Qodirov ham tasdiqlab, aksiya ishtirokchilari bilan so'zlashganini aytdi. Uning iddaosicha mitingga chiqqan 20 ayoldan atigi 3tasining o'g'li Ukrainada jang qilmoqda. Qolganlar esa chet eldagi turli tashkilotlarga yollangan ekan. Qodirov ularning oilasidagi erkaklarni frontning oldingi chizig'iga yuborishni talab qildi. 22-sentyabr kuni Dog'istonning Boboyurt tumanida namoyishchilar federal trassani to'sib qo'yishdi. 25 sentyabrda Nalchikdagi hukumat uyi oldiga to'plangan o'nlab ayollar safarbarlikka qarshi keskin xitoblar bilan chiqishdi. Otib tashlasangiz ham erimni sizlarga bermayman. Bu urush bizning pulimizga bo'lyapti, chunki bizdan soliq undiryapsizlar. Bizga birov hujum qilganmidi? Ukraina bizga hujum qilgani yo'q. Farzandini bu dahshatdan qo'riy olmaganlar bizning o'rnimizga yubka kiyib olishsin. Mitingchilar ular huzuriga kelgan ma'muriyat vakillarini shunaqa so'zlar bilan itobga olishdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Putin parastlar o'zbek sahnasi to'rida. Rus raqqos Toshkentda senzuraga uchradimi? Rossiyalik politsiyachilarga mamlakatni tark etish taqiqlandi. Zaporojyeda gumanitar karvon o'qqa tutilgani oqibatida 20 dan ziyod odam halok bo'ldi. Limandagi rus qo'shini to'liq qurshab olindi. Zelenskiy harbiy xizmatga kuzgi chaqiruvini bekor qildi. AQSh: biz Ukrainani NATO'da ko'rishni xohlaymiz, ammo jarayon bor va biz unga amal qilamiz. Borbudimizni sotamiz. Qochayotgan rossiyaliklarning kelajak uchun rejalari. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Borbudimizni sotamiz. Qochayotgan rossiyaliklarning kelajak uchun rejalari. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 30 sentyabr kuni Finlandiya rossiyalik sayyohlarga o'z chegaralarini yopdi. Avvalroq Litva, Latviya va Estoniya ham shunaqa cheklovlarni joriy etgandi. Safarbarlikdan qochayotgan rossiyaliklarga endi quruqlikdagi yo'nalishlardan faqat Gruziya, Ozarbayjon, Qozog'iston va Mongoliya qolyapti. Xitoy ham bor, lekin bu mamlakatga kirish uchun bir to'p hujjat kerak bo'ladi. Nastoyashchee vremya telekanali Ukrainaga qarshi urushda qatnashishni axloqi qabul qilmagani uchun vatanini tark etgan 3 rossiyalik bilan suhbatlashdi. Loyiha menejeri mutaxassisligiga ega Anton hozir Gruziyada, qutb tadqiqotchisi Rus geografiya jamiyati a'zosi Nikita Finlandiyada, tadbirkor Aleksandr esa Chernogoriyada. Biz vatanimizni himoya qilayotganimiz yo'q. Biz o'z qo'shnilarimizga, birodarlarimizga hujum qilyapmiz. Birovlarning yerlarini va bizga mutlaqo kerak bo'lmagan hududlarni bosib olmoqchimiz, deydi Aleksandr. Ibtidoiy jamiyatga tushib qolishni istamasak, urushni to'xtatish kerak. Har qanaqasiga qarasangiz ham bu o'lim, qotillik va musibatdan boshqa narsa emas, deydi ishonch bilan Anton Garbatsevich. Men armiyada muddatli harbiy xizmatni o'taganman. Yoshim 35 ta. Demak, birinchi toifaga kiraman. Boz ustiga Chechenistondagi harbiy harakatlar ishtirokchisi degan guvohnomam ham bor. Men birinchilardan bo'lib urushga jo'nab ketishim kerak edi, deydi o'z hikoyasida Nikita Kirillov. Nikita safarbarlik e'lon qilinganidan keyinoq Rossiya Finlandiya chegarasiga yo'l olgan ekan. Biroq sayyohlik vizasi Yevroittifoqda yashab qolish va ishlash imkonini bermaydi. Safarbarlikdan qochgan rossiyalikning Yevropa Ittifoqida yashash ruxsatnomasi yoki ishga taklifnomasi bo'lmasa, qonuniy qolishning eng maqbul yo'li bu boshpana so'rab ariza berish. Politsiyaga taslim bo'lib kutish kerak. Ilgari 4 oy kutilardi, hozir kamida yarim yilga cho'zilarkan. Qochqin maqomini olish uchun ariza yozsangiz, finlar qaytarishmaydi, qabul qilishadi, uy-joy topib berishadi. Boshpana, oziq-ovqat, qandaydir nafaqa va choy puli olasiz. Suhbatga chaqirish kunicha Finlandiyada mutlaqo xavfsiz yashab turish mumkin, deydi u. Finlandiyadan ko'ra Chernogoriyaga kirish oson. Bu mamlakat rossiyaliklardan viza so'ramaydi. Vizasiz u yerda bir oygacha qolish mumkin. Bu vaqt ichida viza ololmasangiz, bir kunga qo'shni Serbiya yoki Albaniyaga o'tib yana qaytasiz. Aleksandr bilan xotini Chernogoriyada yangi biznes boshlashmoqchi. Bu yerda kichikroq biznesni boshlash uchun bor budimizni sotamiz, boshqa biron chorasini topamiz, harakat qilamiz, biron nima o'ylab topamiz, qo'rqmaymiz. To'g'rirog'i qo'rqamiz-u, lekin bu hozir Rossiyaga qaytishdan ko'ra ming karra yaxshi, deydi Aleksandr. safarbarlikdan qochganlarning katta oqimini qabul qilayotgan mamlakatlardan biri Gruziya. U yerda vizasiz faqat Rossiya zagrant pasporti bilan bir yilgacha qolsa bo'ladi. Keyin esa yashash uchun ruxsatnoma so'rash yoki mamlakatda bo'lish vaqtini hisoblovchi shotchikni nolga tushirish uchun chegaradan o'tib yana qaytib kirish kerak. Biroq Gruziyada eng mushkul ish boshpana topish. Emigratsiyaning birinchi to'lqini uy-joy ijarasi bozoriga qattiq ta'sir qildi. Urush boshlangan ilk kunlardayoq Tbilisiga juda ko'p ukrainaliklar va rossiyaliklar ko'chib kela boshlagan edi. Hozirda kvartiralarni bir yoki bir necha kunga ijaraga olish ayniqsa qimmat, lekin poytaxtdan chekkaroqda arzonroq uy topsa bo'ladi. Men bir yo'la Tbilisiga borganim yo'q. Stepan Smindda biroz mizg'ib olmoqchi bo'ldim, chunki bir sutka uxlamagandim. Yo'lda bir necha hamroh orttirgan edim. Har birimiz 1000 rubldan tashladik. Demoqchimanki, Stepan Smindda narx-navo hech ham qimmat emas, dedi Anton Garbatsevich. Safarbarlikdan qochayotganlar AQShda boshpana olishga ham umid qilishlari mumkin. Kuni kecha Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre shunday bayonot berdi. Rossiyada Putin boshlagan urushda qatnashishni, shuni deb o'lishni xohlamaydigan kishilar bor. Ular juda aniq mujda yo'llashmoqda. Ular ta'qibdan qochib boshpana so'rashyapti va biz ular millatidan qat'iy nazar AQShda boshpana so'rashlari mumkin deb hisoblaymiz. Qaror har bir aniq holat bo'yicha qabul qilinadi, dedi Oq uy matbuot kotibi. Germaniya hukumati ham shunday bayonot bilan chiqdi. AQSh vakili qayd etganidek, bu yerda ham safarbarlikdan potensial bo'yin tovlovchining eng katta muammolaridan biri boshpana so'rash uchun mamlakatga kirish. Yel huquq maktabi xodimi, yuridik fanlar nomzodi Sara Ganti Shengen vizasi bo'lmaganlarga Germaniya elchixonasidan yordam so'rashni taklif qilmoqda. Gumanitar viza so'rang. Gumanitar viza cheklangan hududda amal qiladi. Agar bu vizani Germaniya bersa, u faqat Germaniya hududida amal qiladi. Demak, siz viza olishingiz bilan darhol Germaniyaga uchishingiz kerak, deydi Ganti. Bu yo'l unchalik oson emas. AQSh, Germaniya yoki boshqa Yevropa mamlakati safarbarlikdan qochgan rossiyalikka boshpana berish haqida qaror chiqarishi uchun oylar, ehtimol yillar kerak bo'lishi mumkin. Safarbarlik e'lon qilinganidan buyon 300 ming kishi Rossiyani tark etdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Masada hamma muhojirlarga taklif bo'lyapti, endi u
urushga umuman meni qatnashish niyatim yo'q.
Och qolib ketsam ham bormayman.
Yoqmay qo'yadigina.
Yo'q, kerak emas, ana kerak emas.
Ya, xo'p. Onasini katta gapirolmayman, agar ko'pga savolda chiqmang.
Putin Rossiyasida Ukraina urushiga e'lon qilingan qisman harbiy mobilizatsiyaga, shu jumladan bu mamlakat grajdanligini olgan va olmagan o'zbeklar, tojiklar va qirg'izlar ham faol jalb qilinmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyadagi vatandoshlarni Ukrainadagi urushda qatnashganlik uchun jinoiy javobgarlik borligidan ogohlantirmoqda. So'nggi ogoh prezident Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishi ortidan yangradi. Avvalroq Rossiya Dumasi harbiyga yollangan mehnat muhojirlariga Rossiya fuqaroligini olishni osonlashtiruvchi qonunni qabul qildi. Biroq Putin rejalari uchun Ukrainada urushni xohlovchi rossiyaliklar kam ko'rinadi. Huquq faollari markaziy osiyolik migrantlar Ukrainada mushkul ahvolda qolgan rus armiyasi uchun to'p yemiga aylanishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda. Muhojirlarning urushga borish istagi bormi? O'zbek migrantlari mobilizatsiya haqida nima fikrda? Moskvadagi migrantlar ozodlik savollarga javob berdi.
Unaqa urush-urushga bormayman, tavba qildim. Meni bolachaqam bor, oilam bor degan. Mayatda undan ko'rishib turib, baklashga terib yurgan, korobka terib yurganim yaxshi. Men vatanimni sotmayman. Hech qanaqa kerak emas. Menga Rossiya grajdanligi hech narsasi kerak emas. Deport qilsa qilsin, lekin otvor sotvorsin, lekin men hech qayoqqa bormayman, aka. O'zim vatanimga qaytganim yaxshi. O'yda ikkita bolam bor. To'g'ri, bitta qizim bor. Aqli boshqa joyda bo'lsa, ota-onasini oldiga, vataniga qaytgani yaxshi. Million dollar bo'lsa ham, eplab-seplab qashib, Allohimiz ikkita putimizni, ikkita qo'limizni bergan. Ashu nimaga biz Xudoyimiz shunaqa putni bergan? Ishlab topinglar, bizga qiyinchiliklarda birorda beradi Allohimiz. Topsin oshu 130 ming bolami, 500 ming bolami, topsin. Yillab ketsin. Undan ko'ra men yana 5-6 oy ishlab turib, ashu pulni qilib turib vatanimga qaytganim yaxshi. Odamni jonini olishdi, men odamni o'lish u nima emasda, pashalar emasda, odam odamda, Alloh bizga bizni yaratgan. Undan ko'ra ana shu bolalar meni eshitayotgan bo'lsanglar, kim bo'lsa ham taqdirda musulmon bolalarim, o'ris bolalarim, uyga qaytinglar, ilojisi bo'lsa. Kim nima desa, nech bu predlagat qilsa ham uyga borlar, ota-onalar kutishyapti. Sizlar deb o'ylayapsizlar, ota-onasini ham yuragi bor. Bizni 9 oy yuragi tagida olib yurgan. Shuni boshinglar bo'lsa ishlatinglar. Nech bu bo'lsa ham topinglar. Oyoq qo'linglar tirik bo'lsa, borib shipiringlar. 1 yil o'tam, 2 yil o'tam, baribir uyga boringlar. Uyga bor, ota-onasini yoniga borgani yaxshi.
Urushga umuman meni qatnashish niyatim yo'q. Chunki bizni politikamiz emas, bu ikki davlat o'ziniki. Endi agar avjiga birov boshqa nima olib ketsa, bilmadim men. Birovni yurtini bostirib kirish уже bu to'g'ri ish emasda. Misol uchun bilmadim endi bu yerda politika qanday ketyapti, lekin u birovni yurtiga kirish menimcha to'g'ri bo'lmasa kerak.
Endi xudo xohlasa kecha ishlab, yo'lkira-bo'lkirani qilib qaytamiz. Kecha granitsiyaga borib kelib, kirdi chiqdi xili.
Odam ko'pmi?
Ha, odam ko'p.
Qancha? 10 kilometrgacha odam bor deyishyapti.
Ha, bor. Odam ko'p.
Hamma qochib ketyaptimi rasmiy?
Ketyapti, ketayotganlar ham bor, kelayotganlar ham bor.
Но если вас призовут, вы пойдете?
Наверное, да.
Но будете воевать? Если вас призовут?
Да.
Не боитесь?
Нет.
А вдруг там могут убить или так?
Ну, мы все равно умрем где-нибудь.
Ну, ведь это же... Война же не ваша.
Да, конечно, не наша. Вот мы же... Россия, Кыргызстан, Казахстан, мы же союзники, ближние. Поэтому я, может, призывает, мы поедем. Эта война началась с Украины и России. Доберутся в России, они нам тоже доберутся. Без геда зияна тетта, вертенькую, может, поэтому.
Ну, поэтому хотите пойти воевать?
Да.
А почему тогда сейчас не идете воевать?
Ну, сейчас у них своих хватает людей.
Они заварвалики кейн, да, да. Борош, я ойлам бор, башка. Бегон адамлар өліп кетеді. Бұл ұрыш тоқтаған яқсы. Дәрі менің әбіттәсі мұхазір әді ке 200 кіремін ойлы береді. Ойға бір ел қызмет қыласын. Шу әді ке бір ел қызмет кегенден кеген паспорт береді деді. Оғда бияу дедім, мен дедім, өзім үйртімге дедім, қайты дедім, тинч аман дедім, отанам бағырыға. Desam, meni suda u harakat qilibdi, boshqa qilibdi, boraman deb. Ko'p ekan muhojirlar, boraman deyotgan. Shu pul uchun ketadi-da. Iloji yo'qligidan ketadi. Shu qahramonlik uchun ketadi. Bizni davlat hozir urushda emas-u, shuning uchun. Agar o'zimizni davlat urush bo'lganda men borardim. O'zbekiston urush emas-da u. Kelgan jinoiy javobgarlikka ham tortiladi deb aytilayapti. U borgani boradi, bormagani endi bilmayman endi. Lekin taqiqlab qo'ydi bu narsani O'zbekiston prezidentimiz. Ana shu bir tasi borada ekan, shu ishlayman, boraman degan maqsadda men xizmat qilganman armiyada, tuzasuvda, militsiyada ishlaganman dedi. Endi u menimcha u meni o'zimni miyamni zaharlab meni jo'natmoqchi bo'lganmi bilmayman. Ya'ni shu bir marta gaplashdik. Borasanmi dedi, yo'q men bormayman dedim. Davlatga dedim, xiyonat yo'q dedim. Juda ko'p odamga mana shu hamma muhojirlarga taklif bo'lyapti. Endi u ko'pi bormaydi-da u narsaga. U taqiqlangan narsa o'zini davlatiga xiyonat qilgan bo'ladi-da borsa. Bu yerda o'zi Rossiyani o'zi taklif qilyapti. Bor unaqalar ham bor, yolg'ondan yo boshqadan chiqarishyapti. E'lonlar belinyapti, o'zim ham ko'rdim, lekin u narsalar yolg'on, bu bormaydi da endi. O'zbekiston xalqi bormaydi urushga. Taalluqli emas.
Гражданин Россия, что будешь делать? Что?
Ну, какие-нибудь варианты, чтобы обратно поехать?
Я этого не знаю, да, пока что, дай бог, везде мир был, вот это желаю. Не надо, война, где будет это тяжело, у всех будет, это понимаешь? Дай бог, чтобы все было нормально. Надеемся, что все будет хорошо.
Билет на Арханча был, я не был, я не могу
сказать. Ищем, лекам, ультам, лекам, Арханча, да, ищем, да?
Ага. O'shanga ketgan bo'lardingiz, mana rubl bo'yicha 200 ming rublgacha chiqib ketdi biletlar.
Opish ketmaydi.
Xo'p, safarbarlikni eshitdingizmi?
Eshitdim, lekin bizaga undog'asi yo'qdir, zarali, ziyoni. Xudoning o'zi asraydi bizni.
Ya'ni kavoni savetuye nechoni budi, savetovat. U всех свои права есть. Ничего проблем нет.
А вы пошли на войну?
Да, конечно.
Ну и один из причин, я считаю, что вот эта мобилизация, которую недавно ввели в Россию, может поэтому граждане России, чтобы не выходили, а особенно парни, мужчины, которые в призывы, то есть они не могли выходить. Да, я понимаю, но я думаю, что основная причина, чтобы вот так резко подорожали цена на билеты, один из причин, я думаю, что вот это... Так как я пока не боюсь, потому что я не являюсь гражданом Российской Федерации. Во-вторых, я здесь являюсь студентом, я учусь. Но я не собираюсь, чтобы из-за войны, чтобы получил гражданство. Мне такое гражданство, которое за убийство или за войну мне не нужно.
Сафарварлик, энди бу граждан, ким граждан Россияга болса, закон, башы иш керек. Оларды бирөө мажбур кылган жок, Өзбекстан же Кыргызстанды. Правительствосы мажбур кылган жок, туурабы?
Жок, мухажирлерден алып кетиятканы.
Жок, алып кетмейт аны. Бул бекер гап.
Мухажирлер ошо сафарбарлыкка бармаслык үчүн кандай маслахат берген болот?
Өзүнүн законун билсе болду да, өзүнүн укугун билиш керек адам. Укук. Туурабы?
Сиз барган болосуңбу сафарбарлыкка?
Жок, мен өзүмдүн укугумду коргошо кудуратым жетет.
Мен Өзбекстаным, şu ватаным. Мен ошо жерде кызмат кылдым, ошо жерде жашадым. Бала чакам, уругум, аймагым хаммасы ошо жерде, достору. Кулаз мен пул таклиф кылышам, неме таклиф кылышсам, башымды алышса хам бармайман.
Не билеми, бизге келгенге шундай хабар тарап кетти.
Кандай хабар?
Келгенге ош башланып жатты деп. Көрөмүз, энди вазият карап болмаса, изге кайтып кетебиз.
Бармайсың урушка. Nima kerak bor urushga borish? O'zini xalqini o'zi himoya qilaversa hammasi. Menga Rossiya fuqarolik kerak emas menga. Umuman kerak emas. Bilmadim, hali meni boshimga tushgan yo'q bu narsa. Tavba qildim, tavba qildim. Och qolib ketsam ham bormayman. Ulkan, yoshi katta onam bor. Yonamni yoniga boray. Farzandlarim bor, menga undan narsa kerak emas. Urush umuman menga kerak emas. Men pul jo'natsam bo'ldi men oilamga. Oylan tiklasam bo'ldi. Undan bilan narsa kerak emas. Iltimos, meni qo'ymang, tinch qo'ying.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning 4 viloyatini anneksiya qilishga oid hujjatlarni imzoladi. Ukrainaga urushning 219-chi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum.
Prezident Rossiyskoy Federatsiyasi Vladimir Vladimirovich Putin.
30 sentyabr kuni Putin Ukrainaning ishg'ol etilgan Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Kherson viloyatlarini Rossiya tarkibiga kiritilishi to'g'risidagi shartnomalarni imzoladi. Hujjatlar imzolanishidan avval Putin deputatlar oldida yarim soatcha nutq so'zladi.
Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской.
Ma'lumki, referendumlar Donetsk va Lugansk xalq respublikalari, Zaporojye va Kherson viloyatlarida bo'lib o'tdi. Ularning natijalari sarhisob qilindi. Natijalari ma'lum. Xalq o'z tanlovini, so'zsiz tanlovini qildi. Bugun Donetsk Xalq Respublikasi, Lugansk Xalq Respublikasi, Zaporojye viloyati va Xerson viloyatining Rossiya tarkibiga qabul qilinishi to'g'risidagi bitimni imzolaymiz. Ishonchim komilki, Federal Majlis Rossiya Federatsiyasida 4 yangi hudud, 4 yangi subyektni qabul qilish va shakllantirish bo'yicha federal qonunlarni qo'llab-quvvatlaydi.
Потому что это воля миллионов людей.
Putin bir kun avval Ukrainaning Xerson va Zaporojye viloyatlari mustaqilligi va suvereniteti to'g'risidagi qarorni imzolagandi. Bu viloyatlarning asosiy qismi Rossiya tomonidan bosib olingan. Bu anneksiya uchun tashlangan ilk qadam edi. Xuddi shu kabi holat 2014 yil mart oyida kuzatilgandi. O'shanda Putin deputatlar va federatsiya kengashi a'zolari oldida chiqish qilganidan keyin Qrim anneksiyasiga oid hujjatlar imzolangan. 30 sentyabr kuni shartnomalar ayirmachi LHR va DHR rahbarlari hamda Xerson va Zaporojye viloyatlarining Moskva tomonidan tayinlangan boshliqlari bilan imzolandi.
Rossiya Federatsiyasi и Луганской Народной Республикой. Российской Федерацией и Запорожской областью.
Joriy yilning 23-27 sentyabr kunlari o'zini LHR, DHR deb nomlab olgan ayirmachi hududlarda va Xerson hamda Zaporojye viloyatlarining Rossiya bosib olgan hududlarida xalqaro hamjamiyat soxta deya e'tirof etgan referendumlar o'tkazilgan edi. Bosib olingan hududlarga Moskva tomonidan tayinlangan ma'murlar ovoz berganlarning asosiy qismi Rossiyaga qo'shilishga rozilik berganini iddao qilgan. Ukraina va G'arb davlatlari anneksiyani tan olmasliklarini va Donetsk, Lugansk, Xerson, Zaporojye viloyatlarini Ukrainaning suveren hududi hisoblashlarini bildirgan.
Rossiya ne получит новую территорию.
Rossiya Ukrainaning yangi hududini olmaydi. Rossiya faqat bizning bosib olingan hududimizga olib kelgan balosiga qo'shiladi. Rossiya o'zini Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi deb atovchilar bilan tenglashtiradi va alal oqibat Rossiyada saqlanib qolgan oddiy davlatchilik institutlarini ham yo'q qiladi.
Putin Ukrainaning 4 hududini anneksiya qilishga oid hujjatni imzolagandan so'ng Vladimir Zelenskiy Ukraina NATOga qo'shilish bo'yicha ariza berishini ma'lum qildi.
Rossiyaga korelano chiqiyo henyu suru koiwa
Rossiyaning bu hududlarni rejali tarzda anneksiya qilishi Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini buzishdir. Bu xalqaro huquqqa zid va bunga toqat qilib bo'lmaydi. Status quo'ni kuch bilan bir tomonlama o'zgartirishga bo'lgan har qanday urinishni e'tibordan chetda qoldira olmaymiz. Biz G7 a'zolari va boshqa davlatlar bilan xalqaro hamjamiyat Rossiyaga qarshi keskin choralar ko'rilishi va Ukrainani qat'iy qo'llab-quvvatlashi uchun ishlashda davom etamiz.
Qo'shma Shtatlar Moskva Ukraina hududini anneksiya qilgandan keyin joriy etilajak yangi sanksiyalarni tayyorlar ekan prezident Jo Bayden AQSh Rossiyaning Ukraina suveren hududiga bo'lgan da'volarini hech qachon tan olmasligiga va'da berdi.
And with your permission I'd also like to briefly address the shameless and transparent effort by Russia to annex parts of the neighbor Ukraine. The United States, I want to be very clear about this. The United States will never recognize Russia's claim.
Ijozatingiz bilan Rossiyaning qo'shni Ukrainaning ayrim qismlarini anneksiya qilish borasidagi uyatsiz va oshkora harakatlari haqida ham qisqacha to'xtalmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlari men buni aniq aytmoqchiman. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukraina suveren hududiga da'vosini hech qachon tan olmaydi. Bu referendum deb atalmish tadbir soxta, mutlaq soxtadir. Natijalar Moskvada tayyorlangandir va Ukraina xalqining chin irodasi ular o'z xalqini qutqarish va o'z mamlakati mustaqilligini saqlash, shuningdek ozodlikni himoya qilish uchun jonlarini qurbon qilayotganlarida har kun namoyon bo'lmoqda.
And for your strong moral leadership on global issues at the United Nations. And I'm going to turn it over to Secretary Blinken.
Thank you very much, Mr. President.
Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Safarbarlik e'lon qilgandan so'ng Putinning reytingi pasaydi. Levada markaz sentyabrda o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda, prezident Putinning reytingi avgust oyiga nisbatan 6%ga kamaydi. Avgust oyida Putinning faoliyatini so'ralganlarning 83% qo'llab-quvvatlagan edi. Sentyabrda esa bu ko'rsatkich 77%ni tashkil qildi. Rossiya bo'ylab safarbarlikka qarshi turli xil ko'rinishdagi noroziliklar davom etmoqda. Tuva Respublikasi markazi bo'lmish Qizil shahrining Arata maydonida bir guruh ayollar harbiy safarbarlikka qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Norozilik tadbiri boshlangandan 5 daqiqa o'tar-o'tmas u yerga politsiya xodimlari yetib borishgan hamda 20 ga yaqin aksiya qatnashchisini tutib ketishgan. Politsiya xodimlari soni norozilar sonidan ko'proq edi deya qayd etgan aksiya ishtirokchilaridan biri. Dog'iston muftisining xotini va maslahatchisi Ayna Gamzatova esa prezident Vladimir Putindan respublika aholisi uchun safarbarlikni yarim yilga kechiktirishni so'radi. Gamzatovaga ko'ra, bu muhlat dog'istonliklarga o'quv markazlarida harbiy tayyorgarlikdan o'tish uchun kerak. Bu e'tirof bilan u amalda respublikadan harbiy xizmatga chaqirilayotganlar Ukrainadagi jangohlarga hozirliksiz yo'llanayotganini tan oldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Leonid Volkov, Putin tasodifan hokimiyat tepasiga kelib qolgan firibgar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik siyosatchi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri bo'lmuş Leonid Volkov ozodlikning rus xizmatiga bergan intervyusida Putin shaxsi, uning idora usullari, o'tmishi, bugungi ahvoli va muhtamal qismati haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Ukrainaga bosqin sabablari, mazkur kolonial urush sabablari va oqibatlari xususida o'z mulohazalarini bildirib, Rossiyaning mag'lubiyati qanday ketishi mumkinligidan bahs etdi. Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilinishidan bir necha kun oldin bo'lgan ushbu muloqot qisqartirilgan holda e'tiboringizga havola etilmoqda. Ukraina bilan urushni aynan va shaxsan Putin boshlaganini idrok etayotgan odamlar tobora ko'paymoqda. U salkam chorak asrdan buyon Kremlda o'tiribdi va hozircha hokimiyatni birovga bermoqchiga o'xshamaydi. Aytingchi, Vladimir Putin fenomeni nimada?
Vladimir Putin unga meros qolgan resurslardan unumli foydalandi. U yaxshi taktik va juda sabrli shogird. Putin hech qachon buyuk inson bo'lmagan. Maktabda 3-ga o'qigan, institutni amallab bitirgan, KGBda kuya laqabini olgan, karyera qilishda xizmatdoshlaridan ancha orqada qolib ketgan. Uni Berezovskiy, Chubayz va Yeltsin oilasi prezident qilishdi. Televizorning kuchi bilan aha, televizor mendek notavonni Rossiya prezidenti qilishga qodir ekan. Shunday qilishim kerakki, u menga aslo xavf sola olmasin deya xulosa chiqardi Putin va ishni NTVni yakson etish butun mediani jilovlashdan boshladi. Putin pulning qudratini, pul va siyosiy texnologiyalar yordamida to'nkani deputat qilish mumkinligini ko'rdi. Yukosga qarshi ilk jinoyat ishi Xodorkovskiy Dumaga saylovda Yabloko va KPRFni moliyalaganiga javob edi. Bu aniq mujda bo'ldi. Hech biring siyosatga pul tika ko'rma. Siyosatni moliyalash endi faqat Kremlning haqqi edi. Qolaversa 1993 yili bir oyda apil-tapil no'noqlarcha qabul qilingan konstitutsiya uning uchun ajoyib meros bo'ldi. Superprezidentlik boshqaruvini o'rnatishga, parlamentni axtalashga qaratilgan ushbu konstitutsiya Putinga hokimiyatni o'z qo'lida jamlash uchun cheksiz imkoniyatlar berdi va nihoyat Putin barcha muhim sohalar tepasiga o'z shotirlarini qo'yib, dam-badam ularni bir-biriga gijgijlash va yana o'zi katta qozi sifatida ularni yarashtirishni o'rgandi. Byurokratik apparatni yana shu sxema asosida muvozanatga keltirdi.
Ekspertlar uni kadr tanlashda ustasi farang, o'ziga sodiq va jinoyatlarda sheriklik qilishga shay odamlarni topishni juda yaxshi biladi deb ta'riflaydilar.
Putinning kadr tanlashdagi yaqqol xatolari juda ko'p bo'lgan, biroq u o'zi yaratgan mafios tizimni yuritishni yaxshi biladi. Ha, Putin qurgan tizim mafiya davlatidan boshqa narsa emas. Bu tizimda yerosti va yerusti boyliklar, legal va nolegal daromadlar taqsimoti, o'zaro aloqalar barchasi mafiya qoidalari asosida tashkil qilingan va Putin muvozanatni ta'minlab turibdi. Chunki u 1991 yildan 1996 yilgacha tom ma'noda Peter mafiyasi boshlig'i bo'lgan. Bu tizim qay tartibda ishlashini u yaxshi o'zlashtirgan. Peterburg kriminal olamining boshqaruv uslubi keyinchalik butun mamlakat miqyosida joriy etildi, muvaffaqiyatli joriy etildi. Chunki Yeltsindan meros konstitutsiya bunga eshikni katta ochib qo'ygandi.
Sizningcha, Putin bu qilmishlari uchun qanday jazoga loyiq?
Rossiya qonunchiligida bunaqa holatlar uchun umrbod qamoqdan o'zga jazo nazarda tutilmagan. Agar Putin xalqaro jinoyat sudi hukmi bilan umr oxirigacha ozod qilinsa, bu ideal ssenariy bo'lar edi. Ammo buning uchun Rossiya armiyasi Ukrainada ketma-ket jiddiy mag'lubiyatga uchrashi, generallar isyon ko'tarib Putinni hokimiyatdan chetlatishi, elita ichidan nifoq chiqishi va bu nifoq post-Putin hokimiyatini saqlab qolish imkonsizligini tushunishga olib kelishi, elita muzokara tashabbusi bilan chiqishi va Putinni qamoqqa olib xalqaro jinoyat sudiga topshirishi lozim. Fantastika emas, har holda ro'y berishi mumkin bo'lgan voqealar. Rossiya bu yo'lni bosib o'ta olsa juda soz bo'lardi. Lekin menimcha bundan ko'ra Putin sudgacha yashamasligi, uni o'z odamlari ichki mojaro chog'ida tinchitishlari ehtimoli kattaroq, yoki keksalik va kasallikdan o'lib ketadi. Ammo bunaqa ssenariy xayrli emas, chunki agar Putin ochiq sud qilinsa, Rossiya tozalanish, deputinizatsiya va milliy yarashuv yo'liga o'tgan bo'lar edi. O'zinikilardan birov otib o'ldirgan taqdirda urush tugaydi. To'g'ri, biroq Rossiya tavba va poklanishdan bebahra qoladi. Natijada yillar o'tib maqsadiga erishishiga bir baxya qolganda xoinlar orqasiga xanjar sanchigan Jahongir Putinni sog'inadigan, qo'msaydigan avlodvoyaga yetadi va tarix takrorlanish xavfi paydo bo'ladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Putin parastlar o'zbek sahnasi to'rida. Rus raqqos Toshkentda senzuraga uchradimi? Rossiyalik politsiyachilarga mamlakatni tark etish taqiqlandi. Zaporojyeda gumanitar karvon o'qqa tutilgani oqibatida 20 dan ziyod odam halok bo'ldi. Limandagi rus qo'shini to'liq qurshab olindi. Zelenskiy harbiy xizmatga kuzgi chaqiruvini bekor qildi. AQSh: biz Ukrainani NATO'da ko'rishni xohlaymiz, ammo jarayon bor va biz unga amal qilamiz. Bor budimizni sotamiz. Qochayotgan rossiyaliklarning kelajak uchun rejalari. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun dramatizmga to'la bo'lgan sentyabr oyining so'nggi kuni va bugungi suhbatdoshim siyosatshunos Xurshid Habib. Assalomu alaykum. Aynan shu soatda Moskvada Ukrainaning Rossiya bosib olgan Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlarini Rossiya tarkibiga kiritish to'g'risidagi hujjatlarni imzolash marosimi boshlanishi kerak. Har holda bu haqda Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi kecha. Peskovga ko'ra, Davlat Dumasi deputatlari soat 30 sentyabr soat 15:00 ga Kremlga taklif etilgan. Suhbatimiz davomida olishga ulguradigan xabarlarni men tomoshabinga yetkazishga harakat qilaman, ularni sharhlashni esa sizdan iltimos qilaman. Aynan shu daqiqalarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Ukrainada Rossiya o'tkazgan soxta referendumlar masalasini ko'rishni boshladi. Hozir esa gapni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bugungi bayonotidan, 30-sentyabrdagi bayonotidan boshlamoqchiman, Xurshid. Vazirlik bayonotida ikki muhim nuqta bor. Keling, ana o'sha nuqtalar bilan tanishib olaylik. Birinchisi bu.
O'zbekiston Respublikasi o'zining tashqi siyosatini amalga oshirishda milliy manfaatlarga asosiy tamoyillar sanaluvchi, jumladan ochiqlik, teng huquqlilik, suverenitet, hududiy yaxlitlikni hurmat qilish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik kabi ustuvorliklarga doimo sodiqdir.
Tashqi ishlar vazirligi 30-sentyabr kungi bayonotida O'zbekistonga harbiy safarbarlikdan qochib kelayotgan rossiyaliklar ko'payganini e'tirof etdi.
O'zbekiston Respublikasi hududiga kelayotgan Rossiya Federatsiyasi fuqarolari sonining ko'payishiga to'xtaladigan bo'lsak, ularning mamlakatimizda bo'lish masalasi, shuningdek, ehtimoliy ekstraditsiya qilinishi O'zbekiston qonunchiligi, ikki tomonlama va ko'p tomonlama huquqiy hujjatlar asosida tartibga solinishini qayd etamiz. Shu bilan birga, huquqbuzarlik sodir qilmagan xorijiy davlat fuqarolari majburiy deportatsiya qilib yuborilmaydi.
Xurshid, Tashqi ishlar vazirligining bu bayonoti nega aynan bugun e'lon qilindi?
Agar biz o'sha eski O'zbekiston deymizmi yoki o'tgan davrga qiyoslaganimizda Tashqi ishlar vazirligini bayonotini berilishi avvalo ijobiy bir hodisa, chunki oldingi o'sha davrda vazirlik bayonot bermasdi, masalalarga o'zini munosabatini bildirmasdi. Bu yerda ikkita masalaga o'sha eslatib o'tganingizdek munosabat bildirilgan. Birinchisi, to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa yoki ochiq aytilmasa-da o'sha referendumlarga munosabat bildirilib, aslida Ukrainaning hududiy yaxlitligini O'zbekiston tan olishini va bu referendumni hech bir qonuniy bir narsa deb hisoblamasligi diplomatik tilda umumiy juda, masalan, birlamchi o'qiganda o'quvchiga juda erish tuyuladigan juda diplomatik umumiy tilda aytib o'tib ketilgan. Endi ikkinchi masalaga keladigan bo'lsak, xabaringiz bor, endi bu haqda Ozodlik ham xabar berdi, boshqa matbuot organlari ham. O'sha 21 sentyabr kuni umummilliy mobilizatsiya e'lon qilingandan keyin o'sha rus yoshlari, o'sha harbiy xizmatga chaqirilishi mumkin bo'lgan erkak aholi iloji bo'lgan joyga qocha boshladi va ularning sezilarli qismi O'zbekistonga ham yetib keldi. Aslida ularni O'zbekistonda uzoq turib qolishi juda bir muammoli narsa, chunki O'zbekistonda hozirgi kunda amal qilayotgan qonunlarga ko'ra ham, masalan, 3 kun ichida ular ro'yxatdan o'tishlari kerak. Agar masalan bir kvartirada turishmoqchi bo'lsa, oldingi davrda bu 3 kundan keyin ro'yxatdan o'tkazish juda bir qiyin, muammoli ish, byurokratik ish edi. Deyarli buni imkoniyati yo'q edi. Lekin siz otelda, mehmonxonada tursangiz, albatta u yerda sizni ma'lum bir muddatga o'zlari o'sha registratsiya qilishadi. Buni yo'li bor. Endi bu yerda shu Tashqi ishlar vazirligining bayonotida yana o'sha diplomatik tip bilan siz ham kabob ham qo'ymadigan, ya'ni bir tomondan biz o'sha gumanitar qonunlarga amal qilgan holda bu odamlarni muqarrar o'lim kutayotgan o'sha bir Rossiyaning hududiga qaytarib yuboradi. Rossiya emas, shu mobilizatsiya orqali yana Ukrainaga ular yuboriladi deyilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan faqat qonun buzmaganlari, demak 3 kun ichida ro'yxatdan o'tmaganlar bir tomondan yana qonun buzgan bo'lib qoladi va ularni O'zbekiston mening nazarimda orqaga qaytaradi.
Erta o'tib indinga, masalan, Rossiya o'sha mobilizatsiya e'lon qilingandan keyin chiqib ketding deb ularga, masalan, jinoyat ishi ochib qo'ysa va ana o'sha jinoyat ishi ularni qaytarishga bir asos bo'lishi mumkinmi?
Albatta, asos bo'ladi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi MDH doirasida va ikki tomonlama tuzilgan shartnomalarga ko'ra jinoyat ochilgan odamlar o'sha davlatga yuboriladi. Biz buni o'sha oldingi davrlarda, masalan, O'zbekiston tomonidan istalgan Rossiyada yurgan migrantlar bo'ladimi yoki boshqa o'sha Rossiya orqali yana xorijga chiqib ketib bir muddat Rossiyada qolayotgan fuqarolarimizni qaytarishga bo'lgan yoki qaytarilganligini biz ko'p marotaba ko'rganmiz. Shuning uchun formal ravishda, ya'ni agar Rossiya tomoni ularga qarshi qandaydir bir jinoiy ish qo'zg'atsa, O'zbekiston ularni qaytarishga majbur.
Tashqi ishlar vazirligi 30-sentyabrdagi bayonotini so'nggi vaqtlarda fuqarolardan Ukraina atrofidagi vaziyat bo'yicha ayrim masalalarga oydinlik kiritish maqsadida murojaatlar ko'payganligi bilan izohlagan va matnni boyadan beri men aytayotganday bayonot emas, axborot deb atagan. Mana erishtiriladigan tilda yozilgan dedingiz. Qandaydir bir uzr ohangi bor deydi bu matnda. Kiyev qarorlar majbur qildi, shuning uchun aytyapmiz, bizga qolsa indamay qo'yaverardik degan ohang bor. Shu o'rinda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning 3 kun muqaddam 27-sentyabr kuni Turkiston shahriga qilgan xizmat safari chog'ida qilgan bayonotini eslaylik.
Keyingi kunlarda mamlakatimizga Rossiyadan ko'p odam kela boshladi. Ularning ko'pchiligi yuzaga kelgan yechimsiz vaziyatga tushib qolgani uchun ketishga majbur bo'lgan. Biz ularga g'amxo'rlik qilib, xavfsizligini ta'minlashimiz kerak. Bu siyosiy va gumanitar masaladir. Men hukumatga kerakli choralar ko'rishni topshirdim.
To'qayevning Turkistonga safari arafasida esa Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Oybek Smadiyarov Qozog'iston Ukrainaning 4 oblastida Rossiya o'tkazayotgan referendumlarni tan olmasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Qo'shnilar shunday konkret va egasi aniq, aytgan odam aniq keskin bayonotlar qilib turgan bir paytda O'zbekiston uzr ohangida axborot berib qo'ya qolayotganini, axborot berib qo'ya qolayotganini qanday tushunish mumkin?
Suhbatimizni boshida aytib o'tdim, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi oldin umuman bayonot bermas edi yoki axborot ham bermas edi, bir yopiq, juda ham yopiq tashkilot edi. Buni yana bir o'sha tashqi siyosatdagi qaror berish mexanizmlari bilan ham tushuntirish mumkin. Masalan, Tashqi ishlar vazirligining axboroti bo'ladimi yoki bayonoti bo'ladimi? Bu avvalo o'sha xavfsizlik kengashiga jo'natiladi. Bundan tashqari milliy xavfsizlik jo'natiladi. Bundan tashqari keyin u prezident administratsiyasi rahbariga beriladi va prezident rahbari administratsiyasi rahbari buni prezidentga olib kirib, har qanday o'sha tashqi siyosatga taalluqli axborot va yoki bayonot yana Tashqi ishlar vazirligiga tahrirdan o'tib qaytib keladi. Va shu strukturalar o'rtasida matnni qayta ishlash mobaynida nafrat degan so'z muhabbat degan so'z bo'lib qaytib kelishi mumkin. Tilni o'zgarishi bunchalik muloyimlikni men bir tomondan bu bilan tushuntirgan bo'lardim, shu fakt bilan. Ikkinchi tomondan O'zbekiston tashqi siyosati mana shu Islom Karimov davridan keyin o'zini bir yo'lini, qanaqadir ishlash prinsiplarini hali to'la bir takomillashtira olgani yo'q, ya'ni bugun jahonda bo'layotgan strategik prognoz yo'q demoqchiman. Ya'ni bu ziddiyat, hozirgi geopolitik, G'arb va Rossiya o'rtasida yuzaga kelgan vaziyat yoki Ukraina urushi nima bilan nihoyalanishi haqida bir ma'lum nazarimda strategik tasavvur yo'q. Shuning uchun qanaqadir bir muloyimlik, issiq ham kuymasin, qabob ham kuymasin qabilida hozirgi vaziyatdan chiqib ketish ma'lum nazarimda O'zbekiston rasmiylarining asosiy maqsadi.
Ana o'sha ehtiyotkorlik tashqi ishlar vazirligini bugungi bayonotida 30-sentyabr kungi bayonotida o'ta bir oshirib yuborilganga o'xshaydi. Odatda diplomatiya tiliga Abdulla Qahhor havas qilgulik til bo'ladi va O'zbekiston tashqi ishlar vazirligini ana o'shanday tili bor edi. Bugungi bayonotni stilistikasi mutlaqo o'sha diplomatiya tiliga o'xshamaydi. Qandaydir bir sergapiroq, yoshroq jurnalist yozgan tekstga o'xshab qopti. Xo'p, mayli. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida eng katta yangilik Ukrainaning sharqidagi 4 viloyat bilan bog'liq, 4 oblast bilan bog'liq. Keling, endi shu masalaga o'taylik. Gap Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Xerson viloyatlari ustida ketyapti. Mana kartadan ko'rib turibmiz, agar mana shu viloyatlar Rossiyaga o'tadigan bo'lsa, Qrimga bir to'siqsiz yo'l ochilyapti. Putin mobilizatsiya e'lon qilganidan buyon o'tgan bir hafta ichida 3 kun davomida Rossiya Ukrainaning bosib olgan bu viloyatlarida Moskva referendum deb atagan tadbir o'tkazildi va 27-sentyabrda natijalar e'lon qilindi. Demak, Rossiyaning davlatcha qarashli Novosti agentligining xabar qilishicha, Donetskda ovoz berishga qatnashganlarning 98%, Luganskda 97%, Zaporojyeda 97%, Xersonda 96% Rossiyaga qo'shilishni yoqlab ovoz bergan bo'lib chiqyapti. Ayni paytda Zaporojye viloyati markazi Zaporojye shahri Ukraina qo'lida. Vladimir Putin 29 sentyabrda Xerson va Zaporozhye viloyatlari mustaqilligi va suverenitetini tan olish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Donetsk va Luganskni bilasiz, Ukrainaga bostirib kirish arafasida tan olgan edi. Suhbatimiz boshlanayotgan daqiqalarda Donetsk, Lugansk, Zaporozhye va Xerson viloyatlarini Rossiya tarkibiga kiritilishi to'g'risidagi hujjatlarni Putin imzolashi kutilayotgan edi. Hozir ana o'sha marosim boshlangan bo'lsa kerak. Marhamat, hozir rejissyorimiz ana o'sha vaziyatni ko'rsatadi.
Уважаемые граждане Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов, 4 новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей.
Ko'rsatuvimiz yozib olinayotgan daqiqalarda bo'layotgan voqea. Bu mana hozir eshitdingiz, Putin ana o'sha 4 nimani Ukrainaga qarashli 4 oblastni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi qarorni e'lon qildi. Xurshid, Putinning bu qadami oqibatlari qanday bo'ladi?
Biz bu vaziyatni birinchi marta ko'rayotganimiz yo'q. O'sha 2014-yilda Ukrainaga tegishli bo'lgan Qrim avtonom respublikasi Rossiya tomonidan ayni tarzda referendum o'tkazilib va keyinchalik Putinning farmoni va Federal kengashning qarori bilan Rossiya tarkibiga qo'yib olingan, qo'shib olingan. Lekin u paytda vaziyat juda boshqacha edi. Ko'ramiz, u paytda xalqning orasida o'ta ko'tarinki ruh bor edi. Rossiya xalqi bu Putinning bu qarorini qo'llab-quvvatlagan, unga sevingan va Qrim xalqi ham qisman chunki rus tilli aholi bo'lgani uchun buni haqiqatan o'sha referendumda balki biz uni endi unda kuzatuvchilar neytral kuzatuvchilar bo'lmagani uchun vaziyatni to'la bilmaymiz. Lekin umuman bir boshqa bir atmosfera, bir quvonch atmosferasi hokim edi. Endi bugungi kunga keladigan bo'lsak, Putin bu qarorni e'lon qildi, Federal kengash ham albatta buni tasdiqlaydi, bunga shubha yo'q. Lekin hatto Rossiyaning o'zida ham bu narsaga, bu yangilikka sevinayotgan odamlar deyarli yo'q. Ya'ni buni
mana hozir sevinayotgan odamlar yo'q deyapsiz. Xurshid, mana hozir ko'rsatuvimizni yozib olish jarayonida ana o'sha bir jonli efiridan hozir rejissyorimiz ko'rsatdi va o'sha mulozimlarning yuzlariga e'tibor berdingiz yo'qmi? Berdingizmi yo'qmi? Hech qanday bir ana o'sha Qrim paytidagiday bir nima yo'q. Ko'tarinkilik ko'rmayapman. Ko'rmayapman.
Bu bilamiz, bir termin, o'sha ibora o'sha siyosiy tilda paydo bo'lgan Qrim eforiyasi degan. Bu Qrim eforiyasi Vladimir Putinni keyingi siyosiy o'sha qadamlarini ki uni ama o'zini hokimiyatini mustahkamlashga juda katta hissa qo'shgan bir narsa bo'lgan edi. Endi hozirgi kunga keladigan bo'lsak, Rossiya, o'tgan safar gaplashdik, o'tgan suhbatimizda frontda juda qiyin ahvolda qoldi. Rossiya bugun bir u yerda strategik, ya'ni bir boshlovchi emas, kontr harakat qiluvchi bir vaziyatga tushib kelib qoldi. Agar bugungi kun haqida gapiradigan bo'lsak, bugun bir eng muhim shaharlardan biri Ukraina qo'shinlari tomonidan qamal qilindi, Krasnoye Liman, Liman shahri. Shularni nazarda tutadigan bo'lsak, men aytmoqchi bo'lgan narsam, hatto Rossiyani ichki atmosferasi, jamiyati uchun ham bu hozirgi qarorlar hech qanday bir rol o'ynamaydi. Endi xalqaro maydonda bunga qanaqa munosabat bildiradi desangiz, mana eng Rossiyaning ittifoqchisi hisoblangan O'zbekiston ham yoki Qozog'iston ham u bilan bir iqtisodiy hamkorlik tashkilotida, o'sha Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik tashkilotida birga harakat qiladigan Qozog'iston ham bu qarorlarni qabul qilmasligini ma'lum qildi. Bu uning eng yaqin qo'shnilari. Endi buni G'arbga yoki Amerikaga agar o'tkazadigan bo'lsak, ularning fikrini biladigan bo'lsak, ya'ni jahonning yetakchi tashkilotlarini, albatta hech kim bu referendumni ham, undan keyingi qarorlarni ham, bu oblastlarni Rossiya tarkibiga qo'shilishini ham tan olmaydi. Bu hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan, aytganimdek, Rossiyaning ichki siyosiy atmosferasi uchun ham, tashqi dunyo uchun ham hech qanday ahamiyatga ega bo'lmagan bir voqealik.
Xurshid, keyingi savolim mana shu so'nggi gaplaringizdan kelib chiqadigan savolda qarang. Mana ayni paytda Putin Moskvada 30 sentyabr Moskva vaqti bilan soat 15 da bu majlisini, o'sha Ukrainadan bosib olingan 4 viloyatini Rossiyaga qo'shib olish to'g'risida bayonot berib turgan bir paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti shu soatda, shu daqiqalarda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Ukrainada o'tkazilgan soxta referendumlar masalasini ko'ryapti. Qrimni bosib olgandan keyin hech kim tan olgani yo'q. Hech kim tan olgani yo'q Qrimni, Qrim Rossiyaniki deb. Bu 4 viloyatni mutlaqo hech kim tan olmasligi aniq. Men 6 oydan beri, 7 oydan beri Ukrainada urush boshlangandan beri Putinning harakatlaridan mantiq izlayman, bir mantiq topa olmayman. Mana hech kim tan olmasligini bilib turib, yana mana shu qadamga borishidan qandaydir bir Putinning mantiqi bordir, o'sha mantiq nima?
Sarvar aka, siz bilan bizning xatoimiz aynan mana shu xatti-harakatlardan mantiq izlash. Aslida bu yerda hech qanday mantiq yo'q, bu yerda bir taktik harakat. Shunday bo'lgan taqdirda ham Putin nima deydi, o'zini kasbiy bir kasalligi bor, odamlarni to'satdan bir sarosimaga solib qo'yish, o'zini qarorlari bilan, kutilmagan qarorlari bilan bir dunyoni qo'rqitib qo'yish, shunga o'xshagan bir bu kasbiy kasallik degani, o'sha maxfiy strukturalarda ishlagan uchun, ya'ni to'satdan berilgan, chunki referendumlar haqida gap bo'ldi. Bu may oyidan beri davom etib kelyapti, lekin aslida referendum o'tkazishga u hududlarda hech qanday sharoit yo'q edi. Chunki u yerda ahvol may oyidagidan hozir juda yomon. May oyida Rossiyaning ustunligi bor edi. Hozir Rossiyaning u yerlarda hech qanday ustunligi yo'q. Rossiya o'sha hududlarni himoya qilish qudratiga ega emas. Uni harbiy qudrati o'sha kutilgandek kuchli bo'lib chiqmadi. Albatta qurollari ko'p, lekin strategik jihatdan Rossiyaning g'alaba qozonishiga hozir hech kim ishonmay qoldi. Lekin bu xatti-harakatlari albatta bir mantiqsiz, lekin nima deydi, bir to'g'on bir joydan suv urib ketsa, teshiklarni odamlar yamashib harakat qiladi, lekin o'sha teshiklardan yana suvlar kelib chiqadi. Buni shunday qiyoslash mumkin. Ya'ni Rossiya prezidenti ko'zlagan o'sha 3 kunlik yoki 7 kunlik g'alaba bo'lmadi. Bu katta bir urushga aylanib ketdi va buni Putin kutmagan edi. Shuning uchun keyin ko'pchilik kutdi Putindan bu umummilliy mobilizatsiya qilinishini, harbiy ekspertlar ya'ni umummilliy mobilizatsiyasiz bu urushda g'alaba qozonish qiyin bo'lishini aytishdi. Bu 40 millionli davlatni, aholisi bor bir davlatni 200 mingli qo'shin bilan bir bosib olish imkonsiz ekanligini aytishdi. Shunga qaramay Putin kutdi, ancha vaqt o'tkazdi va bugun endi mobilizatsiyani birdaniga e'lon qildi o'tgan hafta. Xo'p, undan kutilgan effekt albatta bo'lmaydi. Shu ma'noda referendumlardan ham hech qanday ma'no yo'q. Asosiy ko'zlayotgan narsasi bizni hududimiz deb e'lon qilib boshqalarni, ya'ni qanaqadir bir me'yorni, huquqiy me'yorlarga asoslanayotgandek, mana bizda ham shunaqa referendum o'tkazadi, xalq shunday fikr bildirdi, qanday qilib bir harbiy harakatlar bo'layotgan joyda referendum o'tkazish mumkin? Bu bir mantiqsizlik. Chunki o'sha saylov xodimlari uyma-uy yurib bu ovozlarni olishdi va ularning yonida ikkita askar, harbiy avtomat ko'targan askarlar yurdi. Bunday sharoitda qanday qilib bir referendumni erkin deb atash mumkin, o'sha ochiq ovoz berildi. Ikkinchi tomondan qanday qilib bir hududga hujum qilib, u yerda undan keyin ya'ni bosib olib keyin referendum o'tkazish mumkin. Bu bular mantiqsizlik hammasi bir-biriga bu Putinning mantiqiga balki to'g'ri keladi, lekin boshqa hech qanday sog'lom aqlga, ratsional fikrga to'g'ri kelmaydigan hodisalar.
Xo'p, endi masalan harbiy oqibatlar haqida gaplashamiz. Ko'rsatuvimizni mana bugungi 30-sentyabr kungi ko'rsatuvimizni yozib olishni boshlaganimizdan bir 5 daqiqa o'tib Putin gapirdi va so'nggi 5-10 daqiqa davomida demak Putinni nazarida Donetsk, Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Kherson Rossiyaniki. 5 minutda 10 minutdan buyog'iga endi Rossiyaniki bo'lib qoldi Putinni nazarida. Demak shu 4 ta viloyatni hududi Rossiyaning hududi. Endi bundan buyog'iga shu daqiqadan boshlab Ukrainani o'z hududlarini ozod qilish uchun okupatsiyadan ozod qilish uchun qiladigan hujumlari Rossiya hududiga qilingan hujum sifatida qabul qiladi Moskva. Ba'zi shunday ekan Putin tuni kecha e'lon qilgan qisman mobilizatsiya endi umumiy safarbarlikka aylanadimi? Urush olovi yanada gurillab yonadimi bundan buyog'iga? Harbiy oqibatlari qanday bo'ladi bu vaziyatda?
Buni harbiy oqibatlari qanday bo'ladi? Bu juda yaxshi savol. Buni bir nechta o'zgarishlarga olib kelish mumkin. Birinchi navbatda bu endi 4 viloyat Rossiyaning ichki hududi. Bu yerga masalan nafaqat professional frontga jo'natiladigan askarlarni chaqirish mumkin, balki o'sha qisqa muddatli oddiy masalan kuzgi chaqiriq bor hozir, bu askarlarni ham bu 4 ta viloyatga endi joylashtirish imkoniyati bor. Nafaqat mobilizatsiya qilinganlarni, balki o'sha o'zi harbiy chaqiriq, ya'ni muddatli harbiy chaqiriqqa olinganlarni ham. Ikkinchisi endi bu hududlarda yashovchi erkak aholini, o'sha 35 yoshgacha bo'lganlarini, agar ular serjant yoki oddiy askar lavozimida bo'lsa, agar ular boshqa bir harbiy rutbaga ega bo'lsa, ularni 50 hatto 60 yoshgacha ham yana o'sha frontga chaqirish mumkin, o'sha urushga, harbiy safarbarlikka ular ham qo'shilishi mumkin. Bu ikkinchi nuqtasi. Endi uchinchi nuqtasi bu yerga o'sha strategik qurollar, taktik qurollar, masalan yadroviy qurollarni joylashtirish mumkin. Masalan Qrimda aytildi, u yerga joylashtirilganligi, Qrim Rossiya tarkibiga qo'shilganligi. Bu imkoniyat bor. Endi to'rtinchisi Rossiya aholisiga buni o'sha harbiy urushni legitimligini bir kuchaytirish imkoniyati bor. Endi biz bu bir Ukrainaga bosqinchilik urushi emas, endi biz o'zimizni, hududimizni himoya qilishimiz. Bu endi Rossiya nuqtai nazaridan ham, ya'ni bir vatan urushiga aylanishi, ya'ni mafkuraviy jihatdan imkoniyati bor Putin uchun. Va yana bir nuqtasi Putin endi o'sha o'zini Rossiyaning yadroviy qurol konsepsiyasiga ko'ra o'sha Rossiya hududiga yoki uning bir zarur infrastrukturalariga hujum qilingan taqdirda taktik yadro quroli bilan javob berish imkoniyati bor, huquqi bor. Ya'ni bu endi milliy huquq, xalqaro huquq emas. Shularni ya'ni ishlatish mumkin. Zotan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni frontdagi ahvoli juda nochor. O'sha o'tgan safar gaplashdik. Ular Kharkiv viloyatidagi qaqshatuvchi mag'lubiyatdan so'ng armiya o'ziga kelayotgani yo'q va o'sha qo'yilgan maqsadlar amalga oshirilmayapti. Xususan Oskil daryosi bo'yidagi mudofaa tizimi quladi. Ukraina qo'shinlari bu daryodan kechib o'tib, mana suhbat davomida aytib o'tdim, muhim Rossiya haftalar mobaynida ko'plab qurbonlar bilan olgan Krasnoy Liman shahrini qamal qilib qo'ydi. Ya'ni bu Krasnoy Liman 1-2 kun ichida Ukraina qo'shinlariga taslim bo'lishi aniq bo'lib turibdi.
Ana o'sha Rossiya bizniki deb bugun o'zicha o'ziga qo'shib olgan hududdagi shahar, Liman shahri.
Ha, bu Donetsk viloyatiga qarashli shahar, uni shimolidagi Lugansk viloyati hududiga yaqin bir nuqta. Bu Oskil daryosidan o'tgandan keyingi, ya'ni bundan tashqari hozir Ukraina harbiy qo'shinlarida Liman shahri olingandan keyin yuqoriga Svatova shahri tomon harakat qilish imkoniyati bo'ldi va undan keyin Rossiya hududlarigacha chiqish, ya'ni Lugansk viloyatini katta qismini egallab Rossiya chegarasigacha yetib borish imkoniyati tug'ildi. Bundan tashqari Severodonetsk, biz ko'p gaplashganmiz bu haqda, shahriga hujum qilish imkoniyatlari tug'ildi. Ya'ni Rossiyaning frontdagi ahvoli hozir juda achinarli. Rossiya himoya, biz faqat himoya to'g'risida gapiryapmiz. Oxirgi oylarda Rossiya hech qanday sezilarli bir aholi punktini bosib olgani yo'q. Hozir Rossiya uchun faqatgina himoya, ya'ni himoya liniyasini tiklash, bosib olingan hududlarni berib qo'ymaslik,
saqlab qolish, qo'lda saqlab qolish. Yuzaga kelgan vaziyatdan paydo bo'lgan yana bir o'ta muhim savol bor. Ana o'sha savolga o'tish oldidan bugungi xabarlardan birini o'qib bermoqchiman. Rossiyaning Tuva Respublikasi hukumati Ukrainaga qarshi urushga chaqirilganlarning oilalariga bittadan qo'y bermoqda. Bu haqda Respublika hukumati matbuot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, Tuvaning 9 ta tumanida hammasi bo'lib 91 ta qo'y tarqatilgan. Boshqa bir tumanda qo'y o'rniga kartoshka berilgan. Shuningdek, mobilizatsiya qilinganlarning oilalariga karam va un tarqatilgan. Xurshid, bu xabar yuzasidan biror nima demoqchi bo'lsangiz, deng. Bo'lmasa keyingi savolga o'tamiz.
Sarvar aka, bir narsaga e'tibor qilish mumkin. Rossiya juda katta mamlakat va uning iqtisodiy ahvoli ham agar Sankt-Peterburgdan boshlab Vladivostokgacha nazar soladigan bo'lsak, har xil. Shuning uchun o'sha berilgan narsalar Moskva yoki Praga, Toshkent nuqtai nazardan olib qaraganimizda juda kulgili narsa, bitta qo'y yoki karam, yana qanaqadir oziq-ovqat.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.